Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1, kao što znate, do 13 časova. A u naredna pa skoro 3 sata programa očekuju vas neke od sledećih tema. Stranci kao radna snaga u Srbiji. Može li država da zaustavi odlazak kvalifikovane radne snage? Stručnjaci odavno upozoravaju na veliki nedostatak visoko obrazovanog kadra, ali i vozača, prodavaca, bravara, ugostitelja, kao i majstora koji održavaju infrastrukturu. Isti problem tišti i zemlje sa razvijenom ekonomijom, pa su zbog toga otvorili granice stranim radnicima. O tome kako privući, ali i zadržati radnike, razgovaramo sa Nebojšom Atanackovićem, on je počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije. Udruženje za javno zdravlje Srbije pokrovitelj je promocije knjige Stare i nove nejednakosti u zdravlju tokom pandemije COVID-19 koja je održana ovih dana, a knjigu su pripremili nastavnici i saradnici Instituta za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Nejednakost u zdravlju i neravnomerno razvijen pristup zdravstvenim uslugama postao je mnogo vidljiviji u vreme pandemije koronavirusa, a u ovoj publikaciji razmatraju se važne teme u vezi sa progresom koji je postignut u globalnom zdravlju, ali nije svuda jednak i pravičan, jer na kvalitet zdravstvenih usluga utiču brojne socijalno-ekonomske determinante. Naš gost je dr. Aleksandar Stevanović iz Instituta za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Pa zatim tema o vrtu ili bašti, naime pitanje koji poslovi se obavljaju u vrtovima i baštama u novembru. Da li je sada pravi trenutak da se pripremi zemlja za rane prolećne useve? Možda može ponešto da se poseje, nađubri zemlja ili zasadi neko drvo, što je uvek dobro. Ono će nam se razlistati sa prvim nagoveštajima proleća. Odavno znamo da ne morate da imate njivu ili veliko dvorište da biste se bavili baštovanstvom. Mali urbani vrtovi nude tu mogućnost i u centru grada. Kako i na kojim mestima možete da oformite sopstvenu baštu i šta su to baštenske zajednice, pitamo Sabinu Kerić iz udruženja Ekonaut. O ovim, ali i o još drugim temama govorimo u današnjem izdanju magazina. Vi ostanite uz talase Radio Beograda 1.
There's a magic I can't.
7 days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah, the way we laughed as well. Why did you drop that bomb on me?
Časova i 13 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na prvom. I naša prva tema koju smo i najavili malo pre, a to je priča o tržištu rada, već svima poznata tema da domaći radnici, majstori, pa i oni visoko kvalifikovani odlaze na poslove u inostranstvo u sve većem broju, a za to vreme broj izdatih dozvola za rad strancima u našoj državi u prethodnje godini bio najveći od kako je pre 7 godina na snagu stupio zakon o zapošljavanju stranaca. Naime, tokom 2020. godine registrovano je oko 12.000 stranih radnika u Srbiji, a sad se procenjuje da je taj broj nadmašen za oko 50%. Radnici osim iz Indije dolaze iz Rumunije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Albanije, a sada zbog rata i oni koji su visoko kvalifikovani najčešće i dolaze iz Ukrajine ili Rusije. O ovoj temi ćemo razgovarati sa Nebojšom Atanackovićem, on je počasni član Unije poslodavaca Srbije i gost je u našem studiju. Hvala što ste tu i dobar dan.
Hvala na pozivu.
Ovo je tema koja se meša malo i u taj život koji nam je nekako u posljednje vreme vrlo turbulentan, dakle sve su to neka događanja koja su izazvala ovu situaciju i sada mi imamo, na primjer, ne znam da li da počnemo od stranih radnika o kojima se trenutno najviše priča, to su ovi vozači iz Šri Lanke, Bangladeša.
Da, su bili najinteresantniji trenutno za medije.
Oni dakle su tu i čujemo da je nekih 30 njih, na primjer, u Beogradu već na obuci, da će voziti gradski prevoz, autobuse gradskog prevoza. Dakle, možete li da nam kažete da li je poznato koliko su oni, evo na primjer, kvalifikovani za te posle?
Pa vidite kako, gledajući na neko naše okruženje i našu državu, znate, mi često nekako zaboravljamo to da su mi samo jedna tačka u ukupnom čovečanstvu. Znači, ono što mi imamo, vozimo autobuse i drugi voze autobuse. Znači, gradovi, nekad se iznenadimo kad odemo u neku zemlju koja spada u neke zemlju razvoju, siromašnije i tako dalje, vidimo divne gradove, vidimo uređena naselja i sve ostalo. Znači, ono što znaju naši ljudi, sigurno znaju i ti, bez obzira na kom delu planete se nalaze.
I hoćete kažete da nije ništa čudno,
da,
tako
ništa,
što dolaze
ništa,
vozači iz Bangladeša.
Za nas je malo čudno, što uglavnom svesni smo toga da naši ljudi, naši vozači idu ka zapadnoj Evropi gde zarađuju mnogo više nego ovde, možda i sa boljim uslovima rada ili već ne znam, ali isto tako je ovo što sada imamo jedan trend koji važi nekoliko milenijuma. Znači, uvek su se ljudi iz nekih siromašnijih i manje za njih pogodnih mesta selili ona koja su im bolja. U ostalom, novi svet, kad je nastala Amerika, praktično Irska se ispraznila, Švedska, Engleska, Nemačka, znači veliki broj ljudi se preselio u novi svet. Znači,
i ta globalna pomeranja su nešto što je stalno, ali sad jedino što sad beležimo da je to sada u nekom povećanom ciklusu smo mi koji živimo u ovom trenutku, ali ono da. Što ovdje ljudi koji nisu navikli kažu pa kako će me sad taj vozač iz Bangladeša voziti, kako on ne zna, ali ne zna ulice naprijed.
Pa znate kako, oni će vjerojatno da nauče tu svoju trasu koju će da koriste. I onda jednostavno njih ne interesuje ništa dalje gdje je grad i kako to izgleda, koji su oni deo grada, ali oni će da nauče to. A što se tiče same tehnike vožnje, to je jedna opšta stvar i tu mislim da neće biti nikakvih problema.
Da li možemo možda da kažemo da način na koji strani radnici dolaze u Srbiju jesu legalni, da postoje agencije koje posluju, kako se to događa zapravo?
Da, postoji ovaj zakonska procedura na koji način se angažuju strani radnici. Pre svega zakon predviđa da oni mogu doći na ona mesta za koje ne postoji interes, odnosno mogućnost zapošljavanja domaće radne snage, tako da je potrebna potreba iz
tom vrstom posla, da,
iz organizacije koja reguliše zapošljavanje, a onda dalje prijava policiji i sve ono ostalo što ide. I poslodavac mora da da određenu garanciju da će zaposliti po imenu i prezimenu određenog radnika ili po ugovoru s agencijom. Sve o svemu, mi u Uniji poslodavaca smatramo da je to nešto što je neophodno, jer inače u mnogim domenima, u mnogim zanimanjima ostali smo bez zaposlenih. Značajno je trpeo proces proizvodnje, jer jednostavno ako ne možeš na tržištu rada kod nas da nađeš kvalifikovanog zaposlenog, onda jedino rješenje je tražiti u okruženju.
I ono što se, o čemu se najviše govori, to je nedostatak ne samo visoko obrazovanog kadra, već i vozača, prodavaca, majstora, različitih ugostitelja, dakle toga je ovdje u Srbiji ih je sve manje i to je prosto sad potreba. Kažu da najviše, na primjer, građana ili radnika iz Turske radi u građevinskoj, u segmentu građevine, i da su to uglavnom sada već stranci, da ih je veliki broj. Da li možda raspolažete podacima? Evo, ja sam pročitala na početku da ih je 50% više nego prošle godine. Taj broj se sada povećava stalno.
Apsolutno, on se povećava i to se povećava, čini mi se, eksponencijalno, vrlo naglo. Mislim da su i poslodavci shvatili da za plate, prosječne plate koje ovdje isplaćuju zaposlenima, da mogu da nađu i zaposlene iz nekih drugih zemalja. Često im organizuju ovdje stanovanje i ostalo, ali sve o svemu to je jedan trend koji će da se nastavi, jer mi smo Uniji poslodavaca godinama isticali nedostatak određenih kvalifikovanih radnika, mada ne samo kvalifikovanih, recimo u poljoprivredi je veliki problem kada dođe vrijeme berbe, kada dođe vrijeme nekih poljoprivrednih radova, da praktično nema ko te radove da obavi. Tako da,
i tu ima dosta stranih radnika, ali tako?
Da, apsolutno ima dosta stranih radnika za te potrebe, ali, kako bih rekao, dosta je teško angažovati strane radnike za te povremene poslove. Tako da već same zarade u povremenim poslovima su značajno se povećale, ali i to je bolje za poslodavce nego da ostanu bez izvršilaca.
Da, i sad nameće se i pitanje, gospodin Ternackoviću, o uslovima rada tih ljudi. Ima tu dosta sivih zona, da tako kažemo. Nije to uvek sve legalno i zakonski ispoštovano. Kakav je vaš uvid u tu situaciju?
Pa vidite, tu i tamo, kao uopšte za sve druge domene, jako je puno poslodavaca. Njih je upisano u APR-u oko 440.000, znači od onih velikih, kojima zaista treba i veći broj, do onih sasvim mikro. Tako da se sigurno razlikuju, i sem toga se razlikuje i u velikoj meri to koliko je poslodavcu značajno da zaposli stranog radnika. Kod toga se poslodavci različito ponašaju, u ostalom kao što se različito ponašaju u odnosu na naše radnike. Ali obzirom na to, na taj nedostatak dovoljnog broja ponuđača svog rada, to prouzrokuje povećanje zarada, povećanje veći interes poslodavaca da neko koga je zaposlio i koji mu daje dobre rezultate, da ga po svaku cenu zadrži. Tako da, osim onog primjera koje smo imali ružnog iz Zrenjanina, mislim da nema takvih primjera.
A šta mislite kada govorimo o poslodavcima, šta je tačno njihova potreba u smislu onoga što bi oni više želeli? Dakle, da zaposle nekog našeg državljanina da radi i da mu možda budu prinuđeni da ga na neki način i više plate, ili da zaposle stranca, ako mi to tako sad laički posmatramo da nije tačno, ko bi mogli mnogo jeftinije da plate? Da li ima i tih problema?
Ne, sigurno da ima, i to je opet od situacije do situacije, ali u svakom slučaju je neuporedivo bolje zaposliti domaćeg radnika nego nekoga sa strane koji je sasvim drugog i govornog i kulturnog prostora, tako da, međutim, njih često fizički nema, bez obzira na pojedine zanimanja je sasvim primereno da oni zarađuju već u samom početku neke zarade koje su za nas velike, to je recimo nivo ne za 1000 eura ili tako, međutim, često ni za takav ponuđen iznos se ne može naći radnik u domaćoj sredini.
A može li država da zaustavi odljev naših radnika, a koji svakako s pravom odlaze negdje gdje su im bolji uslovi za rad, ako tako posmatram?
Pa sad vam kažem, država nema takve mehanizme. Ona može da eventualno za neka zanimanja da izađe u susret poslodavcima i da smanji doprinose na zarade ili neka druga davanja koje poslodavac
da bi pomogla,
ima,
da
bi se ta sredstva prelila u plate zaposlenih. Tako da postoje određene mogućnosti, ali to uvijek predviđa različit odnos ka određenim granama privrede ili ka određenim poslodavcima. Mislim, sigurno su moguće i takve rješenja, ali čini mi se još uvijek se kod nas nije to došlo do izražaja.
Da, i voljela bih evo pred kraj razgovora, gospodine Tanackoviću, da spomenemo i veliki broj građana Ukrajine i Rusije koji su se silom prilika sada našli kod nas, imali podataka, za njih se kaže da je to uglavnom visoko
da,
kvalifikovana, jesu. Pominje se IT struka.
Kakvi
su vaši podaci, ko su ti ljudi koji dolaze?
To su najčešće ti stručnjaci iz IT sektora, ali također i bogati ljudi, znači privrednici, sposobni privrednici koji su učestvovali u privredama Ukrajine i Rusije, oni već imaju dovoljno materijalnih sredstava, imaju već razrađene poslove sa zapadom Europe najčešće, tako da mi se čini da je taj talas emigranata iz Ukrajine i Rusije predstavljaju gotovo onu blagodet, ono kvalitetno i dobro što smo doživjeli 20. godina prošlog veka, kada jednostavno su oni beli, da kažem, bili prinuđeni da napuste Rusiju. Tada smo imali jednu plejadu arhitekata, urbanista, kulturnih radnika i tako dalje, što je puno značilo za Srbiju sa početka prošlog veka, da nam grad izgleda lepši, veliki deo tih građana.
Bilo je tu i lekara, ali tako,
jest, i farmaceuta. Jeste, apsolutno, svi struka, vrlo visoko.
Promenila
nivo.
Se malo slika Srbije posle toga, to nam apsolutno, to svi znamo.
Da. Tako da mislim da će i ovo sada da doprinese kako ekonomski, tako i tako i uopšte u svim domenima u kojima će ti iseljenici da deluju.
I sad u zaključku, gospodine Tanackoviću, proizilazi da je taj put za boljim životom sada kod nas također dvosmerna ulica. Nije bio do skoro, ali tako?
Tako je, tako je.
Neki od nas odlaze, drugi dolaze i sve se to polako meša.
Tako je, tako je. Mislim, mi smo pozdravili i pravljenje ovog saveza, da kažem, ili po kome je tržište rada Albanije i Severne Makedonije povezano sa Srbijom. Mi očekujemo da će odatle dođe određen, čak i značajan broj ljudi, jer jednostavno nam takvi izvršitelji neupredivo više odgovaraju. Oni su ipak iz ovog nekog balkanskog podneblja tako da ako već imamo strance, onda nam ti stranci iz ove dve države možda najviše odgovara.
I kako sad evo Unija poslodavaca, pa i vi koji se godinama bavite ovom temom, sagledava neku budućnost tržišta rada, hoće li se tu događati velike promjene?
Pa da vam kažem, vrši se sada određeni napori da nam se obrazovni sistem uskladi, mm-hmm, uskladi sa potrebama privrede. Mi smo godinama imali neusklađenost te dve stvari, privrede i obrazovanja, tako da je to između ostalog prouzrokovalo taj nedostatak. Jer ako ima dovoljno izvršioca za određene poslove, čak jedan deo toga i polovina da ode, ipak polovina ostaje. Ovako kad je to plitko na tržištu, kada ima dovoljno kvalifikovanih izvršioca,
kada je knap, je li tako?
Ta knap, onda i ti što ih imamo, ako oni odu, onda zaista ostaje potpuno prazan prostor.
Ima mnogo posla, tako da tako, bi se ove stvari sredile. Ništa, hvala vam najlepše na maloj analizi ove trenutne situacije što se tiče tržišta rada i radne snage u Srbiji.
Da, hvala vam na pozivu, meni je uvijek drago da mogu ispred Unije poslodavaca da dam neke stavove.
Znamo to i drag ste nam saradnik, Nebojša Atanacković, počasni član Unije poslodavaca Srbije, počasni predsjednik, izvinjavam se, Unije poslodavaca Srbije, bio naš gost. Hvala još jednom i sve najbolje.
Hvala na pozivu.
Počeo bi daleko odavde, pustio bi da bujica me nosi, da sam znao kako prije mi prasina, svaki dan bio bi mi luđi, moji sati ne bi bili tuđi. A sad, šta god da uradim, uzet će mi vreme. A sad, uzet će mi vreme. Grešio bih sve, bio luđim nego pre.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Pozivamo vas na večer muzike Dmitrija Šostakovića, simfonijski orkestar i hor RTS, dirigent Srba Dinić, solista Goran Krneta, bas, Kolarčeva zadužbina, 8. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti. A tebe
u izdanju PGP RTS.
Eko.
Ooh.
10:37, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom i evo naše nove teme. Govorit ćemo o jednoj zdravstvenoj temi koja je aktualizowana i pojavom pandemije COVID-19. Reč je o promociji jedne knjige ili publikacije. Udruženje za javno zdravlje Srbije je pokrovitelj promocije knjige Stare i nove nejednakosti u zdravlju tokom pandemije COVID-19. Promocija je održana ovih dana, a knjigu su pripremili i nastavnici i saradnici Instituta za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu i sa nama je u ovom trenutku dr. Aleksandar Stevanović, koji je urednik izdanja, a naravno sa Instituta za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam na pozivu. Jako mi je drago da budem sa vama.
A i nama je drago što ste došli, jer ovo jeste važna tema o kojoj svi pričamo ponekad i to jeste nešto što je davnošnja tema, ali sad je nekako aktualizowana. Te nejednakosti u zdravstvu ili u zdravlju postoji globalno, postoji u Srbiji. One su nekako omeđene tim nekim socioekonomskim determinatama, kako ste i vi rekli u predgovoru za ovu knjigu. I prosto nam je to teško čovjeku pada kada je reč o zdravlju da postoje nepravde, jel tako? U smislu da nemamo svi istu dostupnost, da nismo svi u istoj situaciji kada je reč o lečenju i uspehu izlečenja od neke bolesti. Šta vi kažete?
Upotrebili smo dve različite reči, a obe su važne, i zdravstvo kao zdravstveni sistem, verovatno i zdravlje kao širi koncept. I zaista nejednakosti se javljaju u obe dimenzije, i u pružanju zdravstvenih usluga, ono što je nama najočiglednije, nezadovoljene te zdravstvene potrebe, naročito tokom pandemije, ali i zdravlje kao širi koncept, onako kako ga mi definišemo u ostalom i Svetska zdravstvena organizacija, ne samo kao odsustvo bolesti, nego kao jedno fizičko, mentalno i socijalno blagostanje. I konačno je došao red da malo intenziviramo te napore i ispitamo šta je socijalno blagostanje ili, da kažemo po srpski, to društveno blagostanje koje čovjek treba da uživa, a da bi sebe smatrao zdravim ili da bi makar ispunio taj puni neki standard zdravlja. I s tim u vezi moram da kažem da smo na početku, kao i sa mnogim pandemijama do sada, napravili grešku misleći da će taj jedan infektivni agens, kako ga zovemo, da izjednači sve ljude, da su svi jednako...
Da niko nije imun, jel tako?
Niko nije imun, niko nije pošteđen, da će ovo sve jednako da nas pogodi zato što u pitanju infekcija respiratornog tipa i slično. Međutim, vrlo brzo se videlo da to nije tako. Naravno, možda u prvih par mjeseci pandemije možda i jeste bilo nešto slično, ali već kada smo shvatili o čemu se radi, kako možemo da se zaštitimo, koje su mere primarne prevencije, videli smo da to ne mogu svi ljudi da ispune i da postoji ta razlika, nama jako važna, između dostupnosti i pristupačnosti. Nije dovoljno samo da nam je nešto fizički dostupno, pitanje je, znači, mi pravimo tu razliku, da li nam je pristupačno na milion nekih načina, to može biti i ekonomski, to može biti kulturološki, jezički, finansijski i slično.
Da, to može biti da ne možemo da stignemo na red.
Ne možemo da stignemo na red.
Pa nam nije pristupačno.
Jeste, fizički nam je udaljeno, ne možemo da odemo sa posla, možda traži se od nas da držimo distancu, mi smo ono što zovemo esencijalni radnik. Moramo da budemo u stalnom kontaktu s ljudima, a nemamo tu privilegiju da možemo da odsustvujemo sa posla ili radimo na određeno vreme i slično. Dakle, raznorazne su situacije i to je možda i glavna razlika između javnog zdravlja, ja bih se usudio da kažem, i socijalne medicine. Mi volimo da uzmemo širi kontekst i da analiziramo te intervencije zaista u praktičnom smislu, ko je u stanju i mogućnosti da ih sprovodi, ako nije.
Da, i ono što ste rekli u razgovoru pre nego što smo se uključili u program, dr. Stevanoviću, je činjenica da se aktualizovala tema nejednakosti u zdravlju i rekli ste baš dobro što se to dogodilo. Jedna od posljedica toga je upravo naši uvidi u pandemiji da nismo zaštićeni ako svi nisu zaštićeni. Dakle, svet se iznenadio tom zarazom jer je stavio negde adakta zarazne bolesti pa se bavio hroničnim bolestima, ali tako kada govorimo globalno o medicini.
Jeste. 20. vek je fokus stavio, polako su prevaziđene, kako vole to pogrešno da kažu, zarazne bolesti, a fokus je skrenut na nezarazne hronične bolesti. Međutim, nejednakosti ostaju, nevezano o kojoj vrsti bolesti pričamo. Naš narod, mogu da kažem, je vrlo senzibilisan. Vi već u nekim narodnim izrekama vidite da naš narod razume pojam nejednakosti. I kad uzimamo te neke neke zbirne statističke pokazatelje, mi često promašimo da vidimo zapravo kakva je suština. I onda ja sa studentima uglavnom pomenem onu da neko jede meso, neko jede kupus, a u proseku jeste svi jedemo sarmu, to naravno nije tačno. Mogu da kažem da je vrlo slično sa zdravstvenim ishodima ako gledamo samo neke krupne i grube pokazatelje kao što je očekivano trajanje života. Promašit ćemo zaista da identifikujemo one koji su posebno osetljivi, koji su u riziku, koji su na bilo koji način marginalizovani ili osujećeni u svoje namjeri da ostvare pun standard.
Da, hoćete kažete mnogo je kompleksnija tema.
Mnogo je kompleksnija, već vi vidite iz običnog života da već između recimo muškaraca i žena postoji značajna razlika u očekivanom trajanju života, pa mi nešto toga možemo da objasnimo biološkim razlikama u smislu uticaju estrogena pozitivnom na kardiovaskularni sistem, ali ogroman deo toga ne možemo da objasnimo biološkim razlikama i tu je gde socijalna medicina najviše da kažem igra važnu ulogu, a to je da vidi koji su tu društveni faktori odlučujući koji dovode do bolesti ili do očuvanja zdravlja.
Da li se i ovoj publikaciji koju ste upravo objavili, dr. Stevanoviću, možda nazire neka mala regresija u zdravstvenim sistemima u odnosu na raniji period koja se može videti zbog situacije i okolnosti u kojima sada živimo? Izgleda da je sa zdravstvenim uslugama situacija gora nego što je bila. A to nam govori neki podaci. Vi ste istraživali upravo očekivanu dužinu života koja se naglo povećala negde u drugoj polovini 20. veka, pa sada to izgleda više ne ide u tom pravcu.
Postoje globalni trendovi, moram da kažem da tu Srbija nije izuzetak, postoje neke stvari koje su, da kažem, malo specifičnije za ovaj region, ali da, ja sam urednik ove publikacije, u pitanju je 10 autora, nastavnika s Instituta za socijalnu medicinu i svako imao svoj fokus istraživanja u zajedničkom dogovoru. Prepoznali smo ono što nam je posebno bitno, naravno knjiga ne može biti neograničena, ali izdvojili smo zaista socijalno-ekonomske nejednakosti kao prve koje su izuzetno važne za zdravstvene ishode, ali onda mnoge druge ranjive populacije kao što su žene i trudnice, decu i omladinu, mentalno zdravlje, LGBT populaciju, zdravstvenu pismenost i slično.
Pa čak i infomediju.
Infodemiju.
Infodemija. Nova reč koja zapravo znači epidemiju pogrešnih informacija.
Možda to vama i najinteresantnije kao nekom ko radi u ovom poslu, infodemija jeste relativno non koncept, to je možda drugo ime za promociju zdravlja zasnovano na dokazima, ali mnogo više od toga, dakle, cirkulisanje tih lažnih informacija
koje je bilo veliki problem, tačnih, je li tako?
Jeste i tekako utiče na uspešnost javnozdravstvenog odgovora. I mi moramo da se uključimo, da sarađujemo sa vama i sa mnogim drugim sektorima, kako da pružimo našim građanima informacije pravovremeno, ali na način na koji oni razumeju i žele da saslušaju, da prihvate, konačno da primene u svom životu.
Ono što ste u jednoj od rečenice istakli i u ovom uvodu za publikaciju o kojoj govorimo, jeste da je budućnost nešto što donosi i moguće nove javno zdravstvene krize. Dakle, kad sagledavam budućnost u ovom kontekstu sada, u ovoj sadašnjosti, tokom i evo pri kraju pandemije, nadamo se, koronavirusa, šta možemo da kažemo da će nam doneti budućnost? Hoće li se nejednakosti povećavati, doktore Stevanoviću? Hoće li možda da se pronađe neki model da se to prevaziđe, s obzirom da su vjerojatno i moćnici i u svetu i svuda videli da ako je zarazan onaj tamo negde koji je siromašan, da je to opasno i za njega, nažalost, to je možda jedini motiv, ali eto.
I po službenoj dužnosti ja moram da budem optimističan u tom smislu i verujem da ćemo kao društvo
biti optimističan
biti, da, studenti često kažu da je moj posao onako dosta težak, kaže kako je doktore parafraziraju Seneku u stvari, kako je osjećaj znati toliko, a toliko malo kontrolisati, ali nije baš
teško,
tako, mi zapravo dosta se bavimo zagovaranjem, lobiranjem, dosta se bavimo intervencijama u zajednici i kad vidimo tu promenu, a vidimo je često, ona je možda lokalnog tipa i mala, ali to nam daje u stvari energiju za dalje. Što se globalnog društva tiče, postoje interesantne inicijative, ali moram da kažem da evo imamo stvarno veliki neuspeh i tako karakterišemo odgovor na ovu pandemiju, ne mi, nego jedni od najvećih zdravstvenih autoriteta, časopis Lancet, pa i Svetska zdravstvena organizacija, kao neuspeh da se deluje i da se pripremi za buduće izazove koje nam svakako budućnost nosi. Znači, klimatsko zdravlje, migracije, pa evo, nažalost, i mir je doveden u pitanje. Jednostavno, moramo uraditi više. Ovo što smo pokazali tokom pandemije nije loše, ali nije dovoljno.
A da li slažete se i vi, doktore, postoje u određenom periodu košmar informacija gde su ljudi bili potpuno zbunjeni, jedni su govorili ovo, druge, mislim, to bi trebalo da se ne ponovi.
To bi trebalo da se ne ponovi, mi makar u Srbiji, u našem kontekstu Medicinskog fakulteta u Beogradu, smo osnovali laboratoriju za infodemiologiju, gde pokušavamo sada da napravimo mrežu eksperata, ali ne samo eksperata zdravstvenog tipa, nego i novinara, ali i da komuniciramo sa zajednicom. To nam je izuzetno važno, jer upravo pretpostavljanje tuđih potreba nas je dovelo do ovde, da uopšte nismo znali kakvu poruku da pošaljemo. Mi smo pričali jednim jezikom, građani su želi da čuje nešto potpuno drugo, i ono što je najbitnije, poverenje. Tu se poverenje slomilo.
Da li se to poljuljalo?
Ja ne bih rekao da se poljuljilo, slomilo se po meni u potpunosti i treba ga ponovo izgraditi, i to je proces koji apsolutno može da se realizuje. Ja se nadam svi entuzijastični, motivisani ljudi mogu da nam se obrate, da postanu deo te mreže i da vidimo kako, upravo što kažete, u narednim krizama da odgovorimo na vreme. Reći ću vam samo jednu stvar, kada se, mi to zovemo informacioni vakum, ali evo najjednostavnije, kada se dogodi potreba za informacijom. Da li sam ja, na primjer, kandidat za treću dozu vakcine? Kada se javi potreba za vakcinaciju, nama je mnogo lakše da taj prazan prostor popunimo pravom informacijom. Kada se tu naseli loša informacija, maliciozna, zlonamerna ili prosto neko širi glasine, mnogo je teže raditi sad da se prvo ta informacija, da kaže mis informacija, da se skloni.
A to je kao i sa demantijem, jel' tako?
Jeste, sa demantijem to je stvar vrlo, vrlo teška, tako da mi sad zaista se trudimo da, da taj odgovor bude brz i da dolazi iz pravih izvora.
I sad, da li ste vi, oni koji su pozvani da daju mnoge odgovore, hoću da vas pitam o Institutu za socijalnu medicinu, mnogi nisu baš mnogo čuli o vama, deo ste Medicinskog fakulteta i zapravo vrlo zanimljivo zvuči ono čime bi mi shvatili da se vi bavite, a to su društvene okolnosti kada je reč o medicini i zdravlju, tako?
Tako je, društveni faktori koji utiču na bolest i zdravlje. Mi smo organizaciona jedinica fakulteta, Medicinskog fakulteta u Beogradu. Držimo svoju nastavu studentima prve, druge, pete godine. Ta nastavna delatnost nam je jako važna, ali evo, bavimo se i naučnom delatnošću. Publikujemo često, otvaramo se ka zajednici. Ovo na, sve što se izdešavalo nam je dalo veliki vetar u leđa i između ostalog i ovakva gostovanja ili saradnje. Zaista želimo da budemo tu i da pružimo svoju ekspertizu. Naravno, ona ima svoje ograničenja, ne mislimo da imamo odgovore na sve, ali tu je suština i ne treba da imamo odgovore na sve, treba da radimo timski, jer kao što vidite, zdravlje više nije pitanje jednog leka ili jedne dijagnostičke metode. Zdravlje zaista mora da bude pitanje okruženja, a u tom okruženju učestvuje svi, i prostatni sektor, i zdravstveni sistem, i novinari, i kultura, i urbanizam, i sad da ne nabrajam. Dakle, prosto multidisciplinaran pristup mora da bude na prvom mestu.
Da, i to je vrlo važno, a ja bih voljela u ovom razgovoru, doktore, da kažemo i informaciju o još jednom mogućem, dakle, za javno zanimljivom događaju. Vi ste organizovali jednu seriju projekcije filmova i Reč je lek, koji je, pretpostavljam da su slobodni za publiku, jer posle svake projekcije idu razgovori. Tu ima mnogo zanimljivih filmova koji se bave medicinom i zdravljem, jel tako, i nekim bolestima. Projekcije se nastavljaju, pa možemo i da najavimo šta će biti.
Jeste, Reč je lek je serijal koju realizamo u saradnji sa Jugoslovenskom kinotekom. Prepoznali smo nekoliko filmskih ostvarenja koje smatramo značajnim i za ovo naše polje. Zašto da ne umetnici, bilo to knjige ili filmovi ili bilo koji drugi vid umetnosti, i tekako mogu, baš smo juče gledali Variolu Veru, gost nam je bio reditelj Goran Marković i profesor Karadina Vučetić sa Filozofskog fakulteta, i zaista film Variola Vera, iako nije verodostojno dostojan u tom nekom faktografskom, ne može služiti kao istorijski resurs, ali način na koji je prikazana borba sa epidemijom tada variole u SFRJ, osjećaj straha, zabrinutost građana, verujte, mnoge paralele mogu da se povuku sada 50 godina nakon te epidemije i 40 godina nakon izlaska filma. Naravno, mi se bavimo i drugim bitnim temama, takozvanim behavioralnim zavisnostima, pa pominjemo mentalno zdravlje.
Aj, je li bio Let iznad kukavičjeg gnezda?
Prvi film je bio Let iznad kukavičjeg. Studenti su, naši studenti su mladi, ja moram da vas podsjetim, to su ljudi rođeni posle 2000. godine.
Tako ko zna da, koliko je njih gledalo?
Mnogi od njih nisu gledali čak ovaj, onako iznenađujuće, ali uvek budu oduševljeni. Let iznad kukavičjeg gnezda, do sada Variola Vera, Pedro Almodovar i Sve o mojoj majici. I 5. decembra će biti Girl Interrupted ili Neprilagođena s Angelinom Jolie i zatvorit ćemo Serin Broković 15. decembra.
Jer to ova njena borba za...
Jeste, Julia Roberts igra jednu aktivistkinju. Nama izuzetno...
Sa zdravstvenim sistemima i tako nekim,
jeste,
tako da znam to. Da.
Jeste, upravo je to tema da pokažemo da je jedan čovek, a da to ne zvuči patetično, nego da zaista mi zovemo ljude iz tog sektora i iz aktivizma, da ispričaju svoju priču našim studentima i da im dokažu da, da zapravo promjena je moguća. Ali ne smemo da odustajemo, ja to možda, mene uglavnom kažu da sam mlad, ja se i ne osjećam uvek tako, ali evo, nek to svalimo na moje godine, ali ja osjećam jednu veliku potrebu i pravo da vam kažem, kome god se obratim, uvek dobijem pozitivnu povratnu informaciju za saradnju, bilo to zdravstveni sektor, bili to novinari, sociolozi, psiholozi i naravno društvo. Tako da prosto moramo da nastavimo.
Dobro, završimo optimistično, koliko god da mu ima mesta.
Hvala vam.
Hvala vam najlepše što ste bili naš gost, dr. Aleksandar Stevanović za Instituta za socijalnu medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Bio gost Radio Beograda 1, 10:53.
Thank you. uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Rakete koje su pale u Poljskoj lansirale su ukrajinske trupe, saopštila je agencija Associated Press, pozivajući sve na američke zvaničnike. Prvobitni podaci, kako je navedeno, pokazuju da su Ukrajinci hteli da presretnu rusku raketu koja se približavala. U Poljskoj je povećan nivo borbene gotovosti pojedinih vojnih jedinica nakon incidenta u pokrajini Lublin na istoku zemlje kada su rakete pale u selo Przewodów na granici sa Ukrajinom i usmrtile dve osobe. Predsjednik Andrzej Duda sazvao je za danas sastanak Saveta za nacionalnu bezbednost. Rusija demantuje umešanost u eksploziju u Poljskoj. Izveštaj o padu dva projektila na granici sa Ukrajinom naziva namernom provokacijom. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan kaže da Rusija nije umešana u incident. Kako je rekao, tokom razgovora sa nemačkim kancelarom Olafom Scholzom dobio je informaciju da je do incidenta došlo usled tehničke greške. Američki predsjednik Joseph Biden tvrdi da je malo verovatno da je to uradila Rusija i da treba sačekati kraj istrage. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres apelovao je da se izbegne eskalacija u Ukrajini posle eksplozije projektila u Poljskoj. NATO će održati danas hitan sastanak zbog eksplozija u istočnoj Poljskoj. Na području gotovo cele Ukrajine proglašena je opasnost od vazdušnih napada. Načelnik vojne uprave Dnjepropetrovske oblasti Valentin Rezničenko saopštio je da su ruske snage gađale tri opštine u toj oblasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je 10 miliona Ukrajinaca ostalo bez električne energije. Lideri grupe 20 najvećih svjetskih ekonomija drugog dana samita u Indoneziji usvojili su deklaraciju kojom izražavaju najsnažnije žaljenje zbog rata u Ukrajini. U deklaraciji usvojenoj na indonežanskom ostrvu Bali navodi se da većina članica oštro osuđuje rat u Ukrajini, ali da je bilo i drugih stavova, prenao je Reuters. Lideri grupe 20 naveli su da se međunarodno pravo mora poštovati i da je prijetnja upotrebom nuklearnog oružja nedopustiva. U Beogradu će biti održan drugi trilateralni samit Mađarske, Srbije i Austrije. Predsjednik Aleksandar Vučić bit će domaćin premijeru Mađarske Viktoru Orbanu i austrijskom kancelaru Karlu Nehameru. Kako je najavljeno, sastanak će početi nešto posle 14 časova. Uslijedit će plenarni sastanak delegacija tri zemlje. Za 16 časova je predviđena zajednička konferencija za medije. Singapur pruža punu podršku Srbiji da potpiše sporazum o saradnji i prijateljstvu s asocijacijom nacija Jugoistočne Azije, što bi za našu zemlju bilo strateški važno, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Drugog dana posete toj zemlji sastala se sa predsjednicom Singapura Halimom Jakub i vršiocem dužnosti premijera ministrom zaduženim za nacionalnu bezbednost Teo Chihenom. Bronzana skulptura Vuka Karadžića na uglu bulevara Kralja Aleksandra i Rooseveltove ulice u Beogradu demontirana je zbog restauracije koja bi trebalo da bude završena do kraja godine. Skulptura će biti restaurirana u ateljeu Zorana Kuzmanovića u Smederevu, a tokom njene sanacije bit će urađen i kameni postament. Na svjetskom prvenstvu u tekvondou koje se održava u Guadalajari, srpski reprezentativac Mahdi Hodabahši osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 87 kg, a u ženskoj konkurenciji Aleksandra Perišić osvojila je srebrnu medalju. Nađa Savković eliminisana je u osmini finala. Novak Đoković igraće u drugom kolu crvene grupe završnog Mastersa u Torinu protiv Rusa Andreja Rubljova. Meč počinje u 14 časova. Vrijeme umereno do potpuno oblačno, mestimično kiša, uveče i tokom noći više padavina, temperatura danas do 17 stepeni. Trenutno je u glavnom gradu 13 stepeni, relativna vlažnost vazduha 84%, pritisak 992 milibara i dalje tiho, nema vetra. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
I'm all alone. Girl, I wanna make you mine. Can't you give your heart to me? I would give you every dime.
surprise. We fight when money tries to ruin everything. Pain in disguise, money can't cover up the lies. I need true love tonight. Oh, money lies, it's no surprise. We fight when money tries to ruin everything. Pain in disguise, money can cause a man to cry.
Jedan časova i 10 minuta, talasi Radio Beograda 1, nastavljamo magazin na prvom i evo u drugom smo satu naše emisije. Govorimo u nastavku o baštenskim radovima, o baštovanstvu, o vrtlarstvu, kako hoćete. Zapravo govorimo o tom jako korisnom, zanimljivom i nada sve zdravom spoju čoveka i prirode, koji je tako bio uobičajen vekovima, a sad u gradovima imamo mnogo manje mogućnosti da se suočavamo tako neposredno sa prirodom, ali evo ima načina i setili smo se malo da je novembar i da tu ima nekih radova sezonskih i da možemo malo da aktualizujemo temu o tome da li je sada pravi trenutak da pripremimo zemlju za proleće, da li možda nešto da posejemo ili da zasadimo neko drvo, na primjer, što je uvek dobro. I pozvali smo u goste Sabinu Kerić iz udruženja Econaut. Dobar dan, hvala što ste sa nama. Koja se bavi mnogim stvarima kada je reč upravo o baštovanstvu i ekologiji, da kažemo o tu da možda i naziv ovog udruženja, baštenskim zajednicama, malim urbanim baštama i svim onim što čoveku u gradu može da donese taj divan osjećaj da je u spoju sa prirodom. Je li to bila vaša potreba kada ste počeli se baviti ovakvim stvarima, Sabina?
Pa jeste, da nekako kroz ovaj rad sam spojila nešto što volim, što je korisno, što je zanimljivo i što me ispunjavalo, tako da sam na neki način uspela da neki svoj hobi, aktivizam pretočim u neku vrstu posla.
I to je potpuno urbana stvar, ali je zapravo vezana za prirodu.
Pa da, to je zapravo spoj urbanog i ruralnog, spoj prirode i grada. To je zapravo ono što hoćemo kroz Econaut da uradimo, je da damo mesto prirodi u gradu, odnosno da je malo vratimo, pošto smo je izbacili nepravedno sasvim, a priroda nam je potrebna, naročito sada kada smo pod stresom klimatskih promjena, koje
a
dosta utiču i na hranu.
A danas smo inače peti najzagađeniji grad,
da,
pa i to bitno.
Da, i to je, nažalost, i to isto utiče na neku moju motivaciju da se bavim ovim poslom, ali, evo, rekli ste i sami, novembar je, nekako je sad, su poslednje nedelje kad imamo neko lepo vreme, kad još nije krenuo mraz i zapravo ljudi mogu svašta da urade u svojoj bašti na terasi, ili u svom komšiluku. Sad je pravo vreme da se zasadi, ako hoćete, neko drvo.
Ili jeste?
Jeste, da, najbolje je na jesen. Znači u ovo
je li to bolje nego u proleće? Rano?
Bolje, bolje.
A zbog čega se bilo?
Zato što ima više vremena da se prilagodi toj novoj sredini i onda tamo...
I neće stradati tokom zime, kako što mnogi misle, jer se kako da zasadi mlado drvo...
Ne, da, neće stradati. Znači, naravno, bolje je neko, ajde kažemo, drvo koje možda malo rasadniče i tu zovu školovano, odnosno koje je raslo u saksiji, prilagođeno je našoj klimi i zapravo... drvo, odnosno svaka biljka jel ima svoje faze, tokom zime ona miruje, znači to je neki period kada nema vegetacije i tada se zapravo i presađuju.
I tada je i vreme da se ona lakše prilagodi, yes, je li tako? Dakle, yes, možemo
da.
Sada...
I onda ima vremena, znači, da krene na proleće i da imate ovaj lepu baštu ili lepo olistalo drvo. I iz nekog mog isto baštovanskog iskustva, kad god smo neku baštu zasnivali u jesen, to se pokazalo kao dobar rezultat u proleće.
Rekli ste da je ovo sada poslednji trenutak, koliko ima, na primjer, do kraja novembra ili zavisno od klimatskih
sad? Zavisi sad od vremena, znači ako se desi naglo zahlađenje, odnosno treba pratiti vremensku prognozu.
Treba ga malo zaštititi, da.
Da, ne, to se ne radi u vreme kada se zemlja zamrzava, znači bitno je da nam zemlja nije zamrznuta i da možemo da iskopamo rupu i da ubacimo da. Neku sadnicu u zemlju.
Ja sam rekla u najavi, ne moramo da imamo njivu ili veliki vrt da bismo se bavili baštovanstvom. Znači. I to upravo dokazuje ovo što vi radite i sad kada kažete, evo, možda je trenutak da zasadimo drvo, možda možemo i da oformimo neku malu baštu na svojoj terasi na način koji je pouzdan i dobro će da se završi, u smislu uspećemo, tako što ćemo pratiti uputstva, vi baratate svim tim informacijama. Šta se može učiniti na nekom krovnom prostoru ili na nekoj terasi, koliko toga zapravo mi ne znamo da možemo da uradimo na tako malom?
Da, upravo iz tih razloga smo mi napravili jedan mali priručnik za početnike u baštovanstvu koji možete da skinete u digitalnoj formi sa našeg sajta. Zove se upravo Ukasna jestiva bašta za početnike i tu su vam da dati neki osnovni koraci kako da pristupite tome. Znači, prvo da vidite kakve uslove sredine imate na toj svojoj terasi, zemlji ili krovu i onda prema tome da prilagodite izbor vrsta koje ćete tu saditi, da naravno vidite u šta ćete saditi, znači da li je to otvorena zemlja.
Da li može nešto da se naspe zemlje ili u saksijama i žarbinjama?
Naravno, može i u žaždinjerama i u saksijama, sad naravno to postoje neka ograničenja, znači ne biste sad trebali jel da, ne znam, sadite ako hoćete kukuruz da jedete, nećete ga saditi u saksijama, nego ćete saditi paradajz ili nešto što brzo stiže, neko lisnato povrće, ali u ovom momentu možda nije zgodno saditi u žaždinjerama i u saksijama, jer se one zapravo i zamrznu tokom godina.
Mala je količina zemlje da bi opstala.
Mala je količina zemlje, nalazi se van jel, otvorene zemlje i to se lakše smrzne nego jel, nešto što biste zasadili u otvorenoj zemlji koja izmrzne do neke dubine, ali opet ima biljka veće šanse da uspe ako je u otvorene zemlje nego ako je sad u jesen zasadimo u žardinjeri.
Da, i sad evo u ovo vreme, ako bi se neko odlučio, neka početak bude jedna veća žardinjera na terasi, šta bi moglo u ovim klimatskim uslovima sada polovinom novembra da bude početak njegove buduće bašte?
Pa možete i nešto od ovih, na primjer, mediteranskih biljaka kao što je lavanda, santolina, ruzmarin, znači to su biljke koje su otporne i na neke zimske uslove, možete neko šiblje, odete u lokalni rasadnik i zapravo izaberete šta vam se dopada, jer tamo imate najbolji izbor.
I uvijek je dobro konsultovati se.
Jeste, konsultovati se sa nekim iz lokalnog rasadnika i to je zapravo i neka moja preporuka da kupujete iz domaćih rasadnika, znači nešto što je napravljeno u domaćim uslovima.
A kako uopšte stojite sa mišljenjem o tome da je sada, na primjer, često moderno i lepo, ne kažem da ne volim, ali prosto pitam, zasaditi neko egzotično drvce i hvaliti se tim, evo, uspela mi je lupom sada banana ili imam japansku trešnju, ili je možda bolje po vama odlučivati se za domaće sorte?
Pa uvijek je bolje odlučiti se za neku domaću sortu, sad zavisi šta hoćete, naravno ima puno i banana posađenih po Beogradu, upravo ovih dana baštovani.
Nisu jesti.
Ne stižu im plodovi, ali su zanimljivi, imaju onako bogato
lišće. Oni listovi su lepi, da.
Da, lepi su listovi. i zasađene su u otvorenu zemlju, ljudi to...
A da o limunu ne pričamo.
Da, limun mora da se unosi, da.
Ne, da, da.
Limun ovaj ne može, badem, tako te stvari koje su zapravo mediteranske.
Da, ali sigurni smo nekako sa domaćim vrstama, ali da, tako to smo da. Rekli.
I treba čuvati stare sorte. Evo sad je kod nas postalo dosta popularno skupljanje tih starih sorti, postoje čak i neki rasadnici koji se specijalizuju ili imaju deo svog nekog asortimana koji su stare, na primjer, kruške, jabuke, trešnje. I to je važno zbog lokalnog biodiverziteta, zapravo te stare vrste možda imaju neke gene koje se lakše adaptiraju na klimatske promjene. Sad naravno industrijska proizvodnja poljoprivrednih dobara je ali otišla u jednu krajnost gdje mi imamo te monokulturne zasade polja, znači samo sa jednom vrstom, što nikako nije dobro za lokalni biodiverzitet, nije dobro ni za nas da jedemo, jel, samo nekoliko namirnica, tako da trebamo da čuvamo tu raznovrsnost.
A i te stare vrste nekako vuku na tu današnju orijentaciju ka zdravoj ishrani, te stare vrste nisu pretrano slatke, malo su opore, kiselkaste, nekako više su prirodne samim
da,
tim.
Da, pa i ne poznajemo toliko da. Te vrste. Mm-hmm. Sad skoro je bila izložba starih vrsta u Botaničkoj bašti i postoje neki mladi ljudi po Srbiji koji su počeli time ozbiljno i profesionalno se bave i treba ih podržati, na primjer, kupiti od njih.
Da, zanimljivo bi bilo posmatrati kako će to na tržištu da se pokaže. Jel? Da. Kako imate ogromnu divnu slatku jabuku i tamo neku onu manju, ali ljudi već znaju da prave razliku između takvih stvari. Ja bih volila da nam objasnite i to čime se također možda i među najvažnijim od poslova kojima se ekonaut bavi, baštenske zajednice, to znači nije isto što i sopstveno baštovanstvo. Postoje neki ljudi koji su se umrežili, jel tako, koji zbog komuniciraju. Možemo li da objasnimo šta su zajednice?
Baštenske zajednice su zapravo neke lokalna udruženja koja koriste javno ili privatno zemljište da bi napravili bašte koje su obično od 50 metara na primjer kvadratnih jedna jedinica i one u takvim klasterima postoje na obodima grada ili u nekom gradskom tkivu i tu ljudi zapravo dele infrastrukturu kao što su voda, na primjer alatke.
A zapravo imaju svaki svoj deo.
Svako ima svoj deo i postoje neki zajednički deo gdje se druže, gdje deca mogu da se igraju, gdje kuvaju zajedno i zapravo to je neka vrsta komunalne usluge u nekim evropskim i američkim gradovima gdje vi dolazite u svoju opštinu i konkurišete za takvo jedno parče zemlje. Ponekad je to i neki socijalni program koji je dat, na primjer, penzionerima za rekreaciju, nezaposlenima da bi, na primjer, imali izvor zdrave hrane, ali je najčešće način da se ekološki koristi zemljište.
Koliko je kod nas prisutno uopšte ta vrsta?
Kod nas je to prisutno na nivou gdje ljudi su zapravo zauzeli površine koje niko nije koristio, odnosno praktično skvotuju takve prostore i jedno istraživanje Šumarskog fakulteta je došlo do toga da se 100 hektara na teritoriji Beograda koristi na takav način, gdje su ljudi, na primjer, iz blokova u Novom Beogradu, na primjer, Veliko ratno ostrvo ima prelepe te bašte, ali opet je to sve, kažemo, nelegalno.
Ti ljudi... I nije ureženo u smislu nekog legalnog
ne,
znači, i zakonskog da, okvira.
Upravo tako i to bi se trebalo raspodeliti ljudima na neki, kako da kažem, način da svako može to da dobije i da postoje neka pravila. Često kad odete, ja sam posjetila mnogi od tih nelegalnih bašti po Beogradu, nažalost tamo se neki dijelovi koriste kao male deponije.
Onda, da, prosto je neuređeno.
Da, ili ljudi opet rade nešto iz najboljih namera, zapravo prave štetu u prostoru, ne znam, u Košutnjaku, na primjer, se dešava da tamo ima neka bagramova šumica, pa onda puno pčelara donese svoje košnice, što opet nije održivo, imate nekoliko stotina košnica na tako malo prostoru, a opet treba, znači postoji potreba, ljudima trebaju bašte, to smo videli sad za vrijeme COVID-a, koliko je važno da imate neki prostor u kome možete na taj način da budete u dodiru sa prirodom i puno ljudi nas je tad zvalo i pitalo, tražilo neke savete za bašte i mi zapravo sad pokušavamo kroz tu kampanju prvo da javnost obavestimo o tome što su baštinske zajednice i šta bi one trebale da budu.
A i upravo sam htjela da vas pitam, možete li vi ili neki zbir udruženja od tog, te provinijencije da ukaže zvaničnim onima koji se bave upravo temom, na primjer, poljoprivrede na taj način u gradu, da ukažete na potrebu da se ta cela priča legalizuje i da se ona
Mi smo to već i uradili. Mm-hmm. Komuniciramo sa različitim institucijama u gradu, predočili smo im tu ideju i gradskom arhitekti, urbanističkom zavodu, direkciji za gradsko građevinsko zemljište,
i sekretarijatu
za životnu sredinu. Oni su svi načelno saglasni da tako nešto treba da se dešava u Beogradu. Međutim, tu se treba da se probijete kroz šumu različitih propisa koji trebaju da se donesu. Mi smo napisali predlog jedne odluke o postavljanju baštinskih zajednica u Beogradu i to smo dali gradskom arhitekti i nekim drugim institucijama da bi zapravo doradili to i da bi jednog dana to prošlo kroz neku skupštinu grada. Također urbanistički zavod treba da uradi jednu studiju baštinskih zajednica.
Ali svi bi imali koristi od toga?
Da, svi bi imali koristi od toga, znači neke površine koje su zapuštene bi se koristile, dobile bi jedan lep ekološki sadržaj, a sa druge strane građani bi imali mesto za zdravu rekreaciju, deca bi mogla da uče o tome kako se povrće gaji i koji su sve dobrobiti toga da imate svoju baštu i da znate zapravo kako biljke rastu, jer to je nešto što su ljudi u gradu izgubili.
I mnogo odraslih bi trebalo da nauče kako se povrće gaji. Vi u ovom trenutku, ono što je aktuelno u Ekonautu, jeste i vaša, da kažemo, tradicionalna, jer je već više puta bila jedna škola, uslovno rečeno, lekovitog bilja, zovete biljarnica, je li tako?
Ili... Tako je, biljarnica.
Prijavljivanje traje.
Prijavljivanje traje do 7. decembra, počeli smo sad 7. novembra, smo otvorili konkurs i mi zapravo biljarnicu dva puta godišnje održavamo. Prva biljarnica se dešava svake godine u proleće, traje do 1. jula i tada zapravo grupa ljudi prolazi kroz teoriju i praksu skupljanja i korišćenja različitih samoniklih lekovitih biljaka, pravimo meleme, čajeve, različite vrste, znači tih, ajde kažemo, lekovitih napitaka, krema.
A gde ih berete?
Beremo ih na različitim mestima, imamo zapravo...
Imate tajna mesta.
Imamo tajna mesta, pa na primjer imamo nekoliko mesta koja posećujemo tokom biljarnice, na primjer imamo na Veliko ratno ostrvo, pošto je on tamo, na primjer, ima dobrog gaveza, koji je dobar za meleme, za kosti, za rane, za neke otoke z globova. Onda idemo... isto po nekim okolnim šumama po Beogradu, a ponekad organizujemo i neke izlete van Beograda. Bili smo sad skoro, na primjer, na Tari i zapravo je to miks izleta i učenja na otvorenom.
A što jesenja škola pruža?
I sad mi to, tokom tog prolećnog perioda svi ti naši izleti i svi ti časovi se snimaju i onda u jesenjem periodu pravimo zapravo biljarnicu online. Trenutno su aktualna prijavljivanja za biljarnicu online, odnosno to je namenjeno ljudima koji nemaju vremena da dođu ili nisu iz Beograda i zapravo mogu online da pogledaju sve te naše izlete i predavanja i u isto vreme su u kontaktu sa mentorom Momčilom Antonijevićem, sa kojim smo i osmislili ceo ovaj program.
Da, i tako se može mnogo naučiti. Zar ne?
Može se isto da, tako naravno. Naučiti. Naravno, najbolje je učiti na licu mesta, ali za ljude koji hoće nešto da nauče iz tog domena, a ne mogu da se priključe tim našim predavanjima i izletima, za njih je namenjen ovaj, da kažemo, zimski serijal snimljenih predavanja i tih izleta i sve vreme su u kontaktu sa mentorom, znači mogu da pitaju, mogu da počnu da kod kuće prave sami svoje meleme uz njegovu pomoć i na kraju imamo jedan događaj uživo gde ljudi koji mogu da prisustuju fizički dođu i napravimo jednu lepu večeru od tih nekih divljih plodova.
Ja bih mogla da pogodim samo da ima salate od maslačka.
Da.
Da, dakle do 7. decembra prijavljivanje za biljarnicu online na sajtu Ekonauta, a evo za kraj da napravimo jedan mali zaključak ili malo da poentiramo ta jedna stara priča o dobrobiti prirode u delovanju na naše mentalno zdravlje, na naše apsolutno živote. Jeste li vi to osetili kod sebe, koliko ste upravo izloženi zelenilu i koliko to zaista donosi jednu promenu u životu ako ste zatvoreni u beton i ako niste?
Pa naravno da, moj posao je onako prilično nestandardan i moj radni dan nije od 9 do 5, tako da ja komuniciram sa ljudima koji su kao momčilo, na primjer Antonijević koji se bave biljkama, koji su već, ne, ili naš isto predavač koji drži našu školu baštovanstva, to isto možete da pogledate na našem YouTube kanalu. Imamo ovaj serijal baštovanskih nekih radionica koje smo snimali u Arboretumu Šumarskog fakulteta sa Vladimirom Milutinovićem i zapravo je to, na primjer, jedna mala škola baštovanstva koju svi ljudi mogu da prođu besplatno iz svoje kuće i da tu saznaju neke od ovih stvari o kojima smo mi pričali danas. Zapravo i sad je pravo vreme, možda ako hoće seju grašak, luk ili tako neke.
Znači sad sve to može?
Da.
Dobro, dobro, a kako se, Sabina, osjećate zbog toga što ste često u prirodi?
Pa, osjećam se odlično, ali ne dovoljno, i dalje ne dovoljno. Bilo bi dobro da imamo više lepih parkova, da nam je priobalje uređeno, da imamo manje splavova, više drveća,
fali
uz
prirode,
obalu. Da, fali dosta prirode i fali prirodom inspirisanih rješenja za neke stvari. Naprimjer, za prečišćavanje voda. Znači, to su sve delovi zelene infrastrukture koje možemo da koristimo da bismo imali kvalitetniji život u gradu i naravno čistiji.
Treba samo se okrenemo tome.
Upravo i tako, dakle, i da forsiramo ta rješenja. Nažalost, mi forsiramo ovo iz 20. veka, a treba nam taj spoj prirode i tehnologije.
Pa eto, nadajmo se da će u budućnosti biti i baštinskih zajednica na sasvim legalan način i tih nekih skoro na svakoj zgradi malih vrtova. Prosto mislim da je čovekova potreba za prirodom i tom vrstom bavljenja nekom baštom ili vrtom dovoljno snažna da se možda ipak pokrenu neke stvari. Ali eto, vi ste ih već pokrenuli.
Da.
Hvala vam najljepše što ste bili sa nama. Želimo vam uspešnu i ovu biljarnicu, školu online i sve to što radite vrlo lepo, pa ćemo ostati naravno u kontaktu.
Hvala vama.
Sandra Kerić iz Ekonauta bila naša gošća, pola 12, Radio Beograd 1.
zato svako svoju neka ceni. I šta bi mi da žena nema, šta bi mi bez tih problema, ovo je pesma o praktično ženi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
Na mom putu do bluza.
10 godina posle. CD zauvek.
Neka tužna, neka...
Ljiljana, Miško Bevanda i bend Telepatija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
11 časova i 37 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazin na Prvom sa vama. Govorit ćemo o fizičkoj aktivnosti, zagađenom vazduhu i uopšte potrebi da se na pametan način prilagodimo životu u gradu i našoj želji da ostanemo u kondiciji. Sa nama je Goran Prebeg, on je sa katedre za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Profesore, dobar dan, da kažem profesore, može.
Može, pozdrav, dobar dan vama i vašim slušalcima.
Vi ste u ovom trenutku izašli iz svoje sale, na radnom ste mestu. Šta se trenutno dešava u toj vašoj sali?
Pa, u našoj sali ide redovna nastava sa budućim sportskim stručnjacima, nastavnicima fizičkog, trenerima, gdje pokušavamo na najbolji mogući način da ih pripremimo za ono što ih sutra očekuje na poslu, a njihov osnovni zadatak je da šire tu ideju zdravog načina života, redovnog vežbanja za sve uzraste, za sve polove, za sve potrebe.
I da u zdravom telu bude, kako kažu, zdrav duh, ili tako?
Bilo da. Bi sjajno da je tako.
E sad, ono što smo mi želeli da nam vi malo objasnite jeste upravo ova situacija u kojoj vrlo često vidimo da je naš glavni grad negde na listi pri vrhu po zagađenosti vazduha, a ljudi koji vežbaju na otvorenom, a to se dešava i u ovo doba godine, retko o tome razmišljaju. Naravno da bi trebalo da čujemo kakve su posljedice i kako da se zaštitimo i šta vi preporučujete u tim slučajevima.
Pa ovo vreme u koje živimo od korone pa ovih zagađenja pred nas stalno postavljaju neke nove zadatke i pred struku da se daju neke nove preporuke do kojih je nekad jako često doći u kratkom vremenskom periodu. Naša struka decenijama preporučuje boravak u prirodi na čistom vazduhu. Kad ste u Beogradu i kad se podigne na magla, to možda često i nije najbolje moguća preporuka, pa pitanje je da li treba ostati i vežbati u zatvorenom prostoru ili pokušati u toku vikenda napustiti Beograd, pa upražnjavati neke šetnje, planinarenja, ako to dozvoljavaju obaveze, sredstva, financije. Svakako verujem da su najugroženija grupa građana, ljudi sa oboljenjima tipa astma, disajnih puteva, i ne vjerujem da im prija i najobičnija šetnja, kamoli intenzivnija fizička aktivnost.
Da, jer znamo kada intenzivnije se pokrećemo da je vazduh još dublje ulazi u tkiva, ali tako, i da to, ako je on nezdrav, može biti i veći problem.
Pa, vrlo je jednostavno, vi da biste obavljali neku aerobnu aktivnost, treba vam prisustvo kiseonika, svežeg vazduha. Ako taj vazduh nije dobrog ili najbolje kvaliteta, vi prosto unosite lošu energiju u sebe s kojim ćete obavljati neki rad i to sigurno ne može imati pozitivne efekte na naše zdravlje i telo u celini.
Da, dakle, onda da se odnosimo prema tome tako kako se odnosimo i prema svom zdravlju uopšte, ako je vazduh zagađen, ostajemo u zatvorenom i vežbamo, a vikendom koristimo mogućnost da odemo negde gde je vazduh prihvatljiviji i to je nešto što biste vi savjetovali većini građana. Jesam dobro razumela?
Pa, upravo tako i da je vazduh najkvalitetniji u Beogradu, ta promjena sredine, makar vikendom sa porodicom, je više nego dragocena u najšire mogućem smislu, naročito promjena adrese u smislu promjene raspoloženja, stresnih situacija, ode se malo u prirodu, pa ako ne može da priušti odlazak van Beograda, barem Košutnjak, izlet do Avale, verovatno će biti lakše nego u centru Beograda.
Da, iako nas neko nije baš ozbiljno shvatio kada je reč o vežbanju tokom vremena u godini kad je vazduh zagađen, da li možemo da čujemo kakve su posljedice te vrste upražnjavanja fizičke aktivnosti?
Pa, Svjetska zdravstvena organizacija nam stalno upozorava da je bolja bilo kakva fizička aktivnost nego nikakva. Imamo veliki broj ljudi koji se slabo kreću, kod kojih su razvijena nezarazno oboljenje od hipokinezije, kardiovaskularnih oboljenja, a Srbija je među vodećim zemljama Evrope po kardiovaskularnim oboljenjima i tim smrtnim ishodima koji su vezani za kardiovaskularna oboljenja. Tako da treba staviti veliki znak pitanja koliko država, sistem i pa svaki pojedinac brine o svom zdravlju, odnosno koliko ima svest da treba da brine o svom zdravlju i budućnosti i tako dalje.
Da, kada govorimo o delovanju dobre fizičke aktivnosti na naš respiratorni i imunološki sistem, tu postoje vrlo konkretni benefiti, je li tako, doktore Prebeg?
Pa upravo tako, znači mi upravo i kroz nastavu sa studentima posebno obrađujemo kao dve vertikale. Jedno su efekti negativnih navika u životu i nekretanja, a drugo su pozitivni efekti vežbanja i redovne fizičke aktivnosti, o kojoj bi mogli da potrošimo sad nekoliko emisija. U svakom smislu, kardiovaskularni, respiratorni sistem, koštano-mišićni aparat i ono što je danas u vremenu u kojem živimo posebno važno, taj psihološki uticaj, odnosno uticaj na naše psihofizičko stanje u cilini.
Da, i ono što se vrlo često posljednjih, naročito tokom ove pandemije COVID-19 govori, jeste taj problem sa mentalnim zdravljem. Mnogi ne povezuju fizičku aktivnost sa mentalnim zdravljem, a to je jako povezano, zar ne? To mogu da osete ljudi čim počnu da upražnjavaju neku redovniju fizičku aktivnost.
Pa upravo tako, jedna od najstarijih postulata u našoj struci kaže da će fizička aktivnost zameniti mnoge lekove, a ni jedan lek ne može da zameni fizičku aktivnost i upravo jedna od prvih preporuka kod ljudi sa nekim psihosomatskim poremećajima je aktivnost, dobra fizička aktivnost, kretanje među ljudima, pozitivna atmosfera, to je jedini lek da čovjek dođe do pozitivne energije.
Kada je reč o deci, posljednjih godina imamo problem sa relativno neozbiljnim shvatanjem fizičkog vaspitanja kao predmet u školi i od strane roditelja i možda grešim, ali evo vi ćete me ispraviti. Kakav je put do toga da fizičko vaspitanje postane jednako važan predmet kao i ostali, možda i važniji, i da ne bude neka mogućnost da eto nešto doučimo, da odemo sa fizičkog, da nam se da opravdanje, pa da nekako izbegnemo tu vrstu kretanja i fizičke aktivnosti. I koliko je zapravo potrebno ljudima nekako, na koji način usaditi svest o tome da je to zaista važan predmet u školi?
Pa to je posljednje dve decenije vrlo aktuelna, interesantna tema. Svi smo mi svjesni da problem postoji, da nema dobrih sistemskih rješenja, da najviše trpe najmlađi, odnosno deca, jer uz neadekvatno ophođene prema njima, oni iz tih ranih uzrasta se vaspitavaju da fizičko vaspitanje, vežbanje, zdravlje nije toliko bitno. Oni to kasnije prenose i na svoju decu i mi dobijamo jedan vrlo jednostavan rezultat, neaktivna i ne toliko zdrava nacija. Nisam siguran da u ovom trenutku ja imam rješenje, o tome se mnogo priča i kod nas na fakultetu i na različitim forumima do nivoa ministarstva, iako je rješenje više nego jednostavno. Prosto treba uhvatiti se posla i raditi nastavu fizičkog i na svim ostalim nivoima vežbati sa građanima. Posljedice su vidne i velike. Rekao bih da su rješenja jednostavna, ali nikako do njih da dođemo.
Da, interesantna je pojava, na primjer, o kojoj se također govori, da se deca uglavnom često i bave nekim sportom koji treniraju, ali im roditelji često pišu opravdanje za izostanke sa fizičkog. Kako to objašnjavate?
Pa, trend, vreme u kome živimo, roditelji verovatno skupo plaćaju te sportove i to košta i tu postoje neka očekivanja i roditeljske i dečje ambicije, a fizičko vaspitanje kao čas je odavno otišao na margine, gde to je jednostavno potrebno da zaradiš ili ne zaradiš neki plus, jer se zna da će neko već rešiti to za tebe, jer ti si, Bože moj, neki uvaženi sportista i to, a upravo trebalo bi da sistem bude postavljen drugačije, da se iz nastave fizičkog vaspitanja prate i talentovana deca usmeravaju sa nekim sportovima, a ne da postoji paralelan sistem nastave fizičkog i sporta.
Da, zapravo za fizičko vaspitanje bude jedan izvor za nove talente, ali tako gde će oni zapravo da se prosto trasiraju tamo gde naginju po talentu, to bi bilo prirodno.
Upravo tako, zato je pre 30 godina i uveden onaj treći izborni čas fizičkog vaspitanja, da deca pronađu sebe u sportu kroz neku aktivnost, pa se to kasnije prebacilo u privatni sektor, gde danas to rade umjesto nastavnika fizičkog klubovi i privatni sektori. I još jedan od linija je nastavnik fizičkog i ceo taj predmet gubi na težini.
Da, i još evo jedno pitanje, kad smo kod dece, kako vi gledate na ideju da se deca iz vrtića pa i ranoškolskog uzrasta ne izvode napolje kada je vazduh zagađen, da ostanu unutra u igri, koliko je po vama to bitno?
Pa, sad ja ne mogu sa sigurnošću tvrdim koliko je to dobro ili loše, ja nisam u principu stručnjak za hidrometeorološke uslove. Ako je neprijatno odraslima, verovatno nije prijatno ni deci i obrnuto, mada sam definitivno za to da deca što više vremena provode na polju kroz igru sa vršnjacima kada to uslovi dozvoljavaju. Koliko je to štetno i u koje doba dana, ja sad ne bih mogao.
To moramo malo da istražujemo mi sami, jel tako, i da donosimo odluke. Hvala najlepše na ovoj priči, podržavamo fizičku aktivnost, rekreaciju u svakom smislu i zaista želimo da se što više ljudi time bavi i da shvate važnost svega ovoga i za svoje zdravlje i mentalno i psihičko. Hvala još jednom.
Hvala i vama na pozivu, nadam se da sam bio sagovornik od koristi.
Mi se nadamo da oni koje ova tema zanimala su čuli informacije koje će im biti dragocene. Hvala još jednom, Goran Prebek je sa katedre za rekreaciju Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, gde je profesor, a sa ovog trenutka vratio se u svoju salu i nastavio sa vežbanjem. 11 časova i 48 minuta. Mi ćemo nastaviti s našim programom. Slušate magazina Prvom, Radio Beograda 1.
Bio sam jako mlad, išao sam u Bor grad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću. Na prvom treningu uz aut spazih mi pomislih sudnji dan, jer dok me gledala ko da se predala, bio sam siguran.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program.
Yeah.
just here for love, here to stay. And I've been waiting for you all day. Your presence is a gift, I must say. That you open my eyes with the stuff to like. May argue at times, I'm toxic, I like rude. No need to disguise, your feelings are mine too. The room is the lies, there's not to misguide you. Slowly chasing all the plenty of dreams. Slowly chasing.
Srpski na srpskom.
Moj komšija Đorđe, opštinski sudija u penziji, najviše je voleo da zabavlja ljude starim pričama iz sudnice. Govorio je polako, gledajući u svoje slušaoce mirnim očima koje su podsjećale na dva mutna staklenca. U jednom neobičnom predmetu, pričao je stari sudija, mlinar Žika je tužio komšiju, jer ga je ovaj nazvao lažovom. On je tvrdio da komšija obmanjiva pošten svet neistinama i da mu je zbog njega posao sa mlinom skoro propao. Komšija se sa druge strane pravdao time da je on oštećen, jer mu je obećan veliki novac za prodaju žita, ali kada je došao da naplati ugovoreno, dobio je samo polovinu sume uz objašnjenje da je tržište oborilo cenu. Uz to je Žika uzeo neke akte i mahao mu ispred nosa, tvrdeći da je sve po zakonu. Ti akti su ga najviše razljutili, da je počeo da odvraća druge seljake od Žikinog mlina, govoreći svima da je bolje da uopšte ne prodaju svoje žito, nego da dozvole da ih ovaj, što ni priznanice ne potpisiva, potkrada. Pošto su sada bili poznati svi fakti, trebalo je izmiriti zavađene strane.
Srpski na srpskom.
Malo staklo se može nazivati i staklence i stakalce. Oba oblika imaju isto deminutivno značenje, s tim što se staklence gradi sufiksom ence prema imenicama kučence, magarence, a oblik stakalce sufiksom c kao pisamce i ogledalce. Pravilan je i oblik stakaoce, mada se on retko koristi. Obmanjuje ili obmanjiva, potpisuje ili potpisiva. I glagol obmanjivati i glagol potpisivati su nesvršenog vida, a svoj vid su dobili dodavanjem sufiksa ivati, odnosno jivati, na osnove glagola svršenog vida koji glase obmanuti i potpisati. Glagoli sa ovim sufiksom treće lice jednine prezenta grade dodavanjem nastavka uje na prezentsku osnovu, tako da naši glagoli u ovom obliku mogu glasiti samo obmanjuje i potpisuje, dok su oblici obmanjiva i potpisiva odlika nekih narodnih govora, ali se ne prihvataju u književnom jeziku. Imenica akt u množini ima tri oblika, aktovi, akta i akti, i svaki od njih posjeduje jedinstveno značenje. Aktovi su slike ili skulpture nagog ljudskog tela, akta su službeni spisi i dokumenta, a akti znače postupke, dela ili gestove. Akti i akta se često mešaju zbog različitih oblika u nominativu i akuzativu množine, što je razumljivo jer su njihovi množinski oblici istovetni u drugim padežima. Bliska imenici akt je imenica fakt ili fakat. Ona u množini posjeduje dvojake oblike, fakti i fakta. Međutim, ovdje dvojakost množinskih oblika ne unosi razliku u značenje, pa je sve jedno za koji ćemo se oblik opredeliti.
Sva fakta su razmotrena na sudu više puta, nakon čega su potpisana akta kojima i tužilac i tuženi priznaju krivicu za svoje postupke. Žika je isplatio zaostali dug komšije, a komšija se izvinio za uvredu. Uz to je obećao da će prestati da kleveta Žiku i obmanjuje seljake, a Žika će početi da potpisuje priznanice. Čim je slučaj zaključen, Žika je prišao sudiji. Oči su mu zasijale kao dva stakalca, kad je molećivo zatražio da mu sud izda potvrdu. Kad ga je zbunjeni sudija pitao na kakvu potvrdu misli, on mu je rekao: "Molim vas da mi date potvrdu da nisam više lažov."
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor tona Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, svetski mediji su objavili da je protivvazdušna odbrana Ukrajine lansirala rakete koje su sinoć pale na teritoriju Poljske s ciljem da presretnu ruske rakete. Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da su na teritoriju Poljske pali delovi rakete ukrajinskog protivvazdušnog sistema S-300. Izveštaje koji navode da se radi o dva ruska projektila ocenjuju kao namernu provokaciju. Poljski savez za nacionalnu bezbednost ponovo se sastao radi procjene situacije, a prethodno je povećan nivo borbene gotovosti pojedinih vojnih jedinica. Predsjednik Andrzej Duda poziva na smirivanje tenzija. U toku je hitan sastanak ambasadora NATO-a u Briselu povodom incidenta. Pentagon poručuje da će Sjedinjene Države braniti svaki pedalj teritorije alijanse, ali da ne može da potvrdi da su na poljsku teritoriju pali ruski projektili. I američki predsjednik Biden kaže da je malo verovatno da su to učinili Rusi i da treba sačekati kraj istrage. Na samitu u Baliju predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan rekao je kako veruje da Moskva nije umešana. Na području gotovo cijele Ukrajine proglašena je opasnost od vazdušnih napada. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski tvrdi da su stotine gradova bez struje, vode i grejanja. Ukrajinci su gađali Dnjepropetrovsku regiju, a u granatiranju Belgorodske oblasti na jugu Rusije poginule su dve osobe. Lideri grupe 20 najvećih svjetskih ekonomija drugog dana samita u Indoneziji usvojili su deklaraciju kojom izražavaju najsnažnije žaljenje zbog rata u Ukrajini. U deklaraciji usvojenoj na indonežanskom ostrvu Bali navodi se da većina članica oštro osuđuje rat u Ukrajini, ali da je bilo i drugih stavova, preneo je Reuters. Lideri grupe 20 naveli su da se međunarodno pravo mora poštovati i da je pretnja upotrebom nuklearnog oružja nedopustiva. U Beogradu će biti održan drugi trilateralni summit Mađarske, Srbije i Austrije. Predsjednik Aleksandar Vučić bit će domaćin premijeru Mađarske Viktoru Orbanu i austrijskom kancelaru Karlu Nehameru. Kako je najavljeno, sastanak će početi posle 14 časova. Uslijedit će plenarni sastanak delegacija triju zemalja, a za 16 časova je predviđena zajednička konferencija za medije. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je kako Beograd želi da i dalje unapređuje i jača saradnju sa Kinom, koju smatra pouzdanim partnerom, iskrenim prijateljem i jednim od najuticajnijih političkih i ekonomskih faktora u svijetu. O čeličnom prijateljstvu dve zemlje najbolje svedoči i odnos predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Kine Xi Jinpinga, koji odiše povjerenjem i razumevanjem, rekao je Dačić na online konferenciji Saradnja Kine i zemalja centralne i istočne Europe u kontekstu globalnih promjena. Singapur pruža punu podršku Srbiji da potpiše sporazum o saradnji i prijateljstvu sa asocijacijom nacija jugoistočne Azije, što bi za našu zemlju bilo strateški važno, izjavila je premijerka Ana Brnabić.
Ono što je najvažnije, mislim, s ovog sastanka, to je da ćemo imati punu podršku Singapura da pristupimo ASEANu, dakle da kao zemlja koja nije deo jugoistočne Azije potpiše sporazum o saradnji i prijateljstvu sa ASEANom. Naravno, za to je potrebna podrška svih članica ASEANa, ali i Singapur je jedno od najvažnijih, tako da ćemo imati njihovu punu podršku, tako da čim se vratimo u Beograd, vidjet ću i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem da ponovo pokrenemo tu proceduru, i to je nešto što je strateški, suštinski izuzetno važno za nas.
Drugog dana posete Singapuru, premijerka Brnabić sastala se sa predsjednicom Singapura Halimom Yacoub i vršiocem dužnosti premijera, ministrom zaduženim za nacionalnu bezbednost Teo Chihenom. Agencija za lekove i medicinska sredstva izdala je dozvole za bivalentne vakcine protiv COVID-19. Time su se stekli uslovi da se one mogu primijeniti i u Srbiji, rekao je za RTS predstavnik agencije Pavle Zelić i naglasio ko bi trebalo da je primi.
Vakcine se savjetuju svim građanima starim od 12 godina, onima koji su primili već dve doze osnovne serije. Znači, u pitanju je booster, odnosno doza pojačivač, koja se naročito primenjuje kod starijih građana, onih sa hroničnim teškim bolestima, njima je pre svega ona neophodna i štiti od omikron sojeva, znači sojeva koji su trenutno aktuelni i koji se nalaze u cirkulaciji u populaciji.
Na svetskom prvenstvu u tekvondou, koje se održava u Guadalajari, srpski reprezentativac Mahdi Hodabahši osvojio je zlatnu medalju u kategoriji do 87 kg, a u ženskoj konkurenciji Aleksandra Perišić osvojila je srebrnu medalju. Nađa Savković eliminisana je u osmini finala. Novak Đoković igraće u drugom kolu crvene grupe završnog Mastersa u Torinu protiv Rusa Andreja Rubljova. Meč počinje u 14 časova. Vreme: umereno do potpuno oblačno, mestimično kiša, uveče i tokom noći više padavina. Temperatura danas do 17 stepeni. U Beogradu je trenutno 15 stepeni, relativna vlažnost vazduha 72%, pritisak 991 milibar, južni vetar duva do 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredila Irena Jelovac. Čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja za srijedu, 16. novembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 351, 351 cm, Kornojburg 205, 205, Bratislava 282, 282, Komarno 104, 104, Estergom 33, 33, Budimpešta 93, 93, Dunafeldvar minus 151, minus 151, Baja 101, 101, Mohač 125, 125. Bezdan, -3.0, -30. Apatin, 3.3, 33. Bogojevo, 2.9, 29. Vukovar, 2.5, 25. Bačka Palanka, 4.6, 46. Novi Sad, 5.3, 53. Zemun, 2.09, 209. Pančevo, 2.47, 247. Smederevo, 4.3, 4, 434. Veliko Gradište, 7.40, 740. Turn Severin, 7.20, 720. Prahovo, 7 cm. Ruščuk, 1.4, 14. Đurđevo, -5.3, -53. Crna Voda, -1.11, -111. Brajila, 5.7, 57. Drava, Botovo, 2.9, 29. Terezino Polje, -3.59, -359. Donji Miholjac, -9.2, -92. Osijek, -1.36, -136. Tisa Beč, -2.19, -219. Vašaroš Namenj, -1.58, -158. Tokaj, 4.56, 456. Solnok, -1.16, -116. Segedin, 1.20, 120. Senta, 2.53, 253. Novi Bečej, 3.03, 303. Titel, 1.05, 105. Podaci za reku Savu. Zagreb, -244, -244. Gradiška, 1.0, 10. Slavonski Brod, 4.2, 42. Slavonski Šamac, -176, -176. Sremska Mitrovica, 6.0, 60. Šabac, -51, -51. Beograd, 1.70, 170. Kupa, Karlovac, 1.7, 17. Una, Novi Grad, 1, 1 cm. Sana, Prijedor, 2, 2 cm. Vrbas, Delibašino Selo, 6.0, 60. Bosna, Doboj, -1.51, -151. Lim, Prijepolje, 4.8, 48. Drina, Radalj, 2.3, 23. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -2.05, -205. Bagrdan, -3.3, -33. Ljubičevski most, -3.62, -362 cm. Prognoza vodostaja za petak, 18. novembar. Dunav kod Bezdana, -35. Sava kod Sremske Mitrovice, 48 cm. Važi napomena. Na Dunavu i Savi kod Beograda vodostaji se nalaze oko i nešto ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 11,9 stepeni. Temperature vazduha maksimalna 10,6 stepeni. Minimalna 8, srednja 9,5. U 7 časova u Bogojevu 8 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 11,2 stepena. Vazduha maksimalna 11,9, minimalna 7,4, srednja 9,5, u 7 časova 7,9 stepeni. U Zemunu temperatura vode 11,5 stepeni, vazduha maksimalna 14,8, minimalna 5,4, srednja 10, u 7 časova 7 stepeni. Padavina u Zemunu 0,1 mm. Na kraju izveštaja, evo uobičajenih tendencija. Dunav i Drava u stagniranju, Tisa u manjem porastu. Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Časova i 17 minuta, talasi Radio Beograda 1, evo nas u poslednjem satu magazina na prvom Radio Beograda i evo jedne priče koje nam dolazi iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka, vrlo zanimljive, najavit ćemo i pričat ćemo o jednom događaju koji upravo traje ovde u Beogradu, ali upravo smo se mi našli ovde sa našim gostima u jednoj zanimljivoj analizi istog prezimena gostiju koji nisu u srodstvu, a sad ću ih predstaviti. Dakle, Vladimir Kolarić je organizator istraživanja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Dobar dan, dobrodošli.
Hvala.
A Branko Kolarić, koji mu nije ni brat ni nećak, je gostujući zapravo naučni savjetnik Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu i gostujući profesor Univerziteta u Monsu iz Belgije. Dobar dan i vama. E, sad smo, čula sam vašu priču o tome da zaista ne znate poreklo zajedničkog prezimena, mada možda ima neke veze, ali nije to naša tema. Naša tema je vrlo zanimljiva i očekujem da u narednim minutima i slušalcima također bude zanimljivo ovo čemu ćemo pričati. Naime, u toku je internacionalni forum o opravdanju stvaralaštva koji se održava u Narodnom pozorištu u Beogradu juče, to je sinoć i večeras je drugi deo, upravo u organizaciji Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Tema kojom se ove godine bavi forum pozvala je i Branka Kolarića koji se bavi naukom da pristupi i mnoge druge stručnjake. Tema je ove godine entropija i stvaralaštvo, ali evo da ostavimo gospodinu Kolarić Vladimiru da nam to objasni. Dakle, kakav je program, kakva je ideja, ono osim što mi znamo suštinu koja je vrlo važna, a to je popularizacija nauke i ozbiljnih tema i filozofskih i drugih široj javnosti, što je zaista i retko i veoma dobro.
Pa mi pokušavamo da zapravo jedan ozbiljan filozofski problem, kao što je pojem stvaralaštva, predstavimo na jedan način koji je dostupan širokoj publici. Na dva načina. Pre svega da im bude komunikabilan, da ne bude ispričan nekakvim jezikom koji je ili nije nerazumljiv, ali ono što je važno pre svega da nam ukaže da je pojem stvaralaštva važno za svakog nas, da nam je egzistencijalno važno, dakle da svakog tiče, nezavisno čime se bavili. Ne samo ako smo umetnici, naučnici ili bilo šta, nego da se tiče pre svega onom zaista životnom smislu da izađemo iz naše životne inercije, to je ono što je najvažnije, da nas nadahne, postakne onome što je naše, što je neki naš životni udeo, što god to bilo. To je znači jedan važan angažman, kažemo, tog našeg foruma. Druga vrsta angažmana je pokušaj da se različite oblasti, discipline ljudskog znanja i iskustva ukrste oko ovog pojma, jer možemo reći da pojam stvaralaštva ukrsta vrlo i nauku i umetnosti filozofiji.
I vrlo je široko postavljen.
Vrlo je široko postavljen, da. Mm-hmm. Mi ga zaista široko tretiramo, to jeste na neki način. Tako da je to isto pokušaj da mi tom pojmu pristupimo s različitih načina, stvorimo jedan svrstni dijalog, pa i potencijalne osnove za sintezu znanja i iskustva, koji bi vodili, da kažemo, ka nekakvom boljem razumevanju pojma stvarnoštva, a pojma stvarnoštva je neki način određujući za čoveka, možemo reći. Da, uh-huh. Možemo reći da čovjek stvara svet oko sebe, stvara spoznajući ga, stvara neki način kontroli slušajući ga prilično svojim potrebama i stvara ga neki način i stvara sebe kroz to stvaralaštvo. To je ono što je najvažnije. Mi se razvijamo kao ličnosti, jel tako, kroz stvaranje i razvijamo društvo u kom smo. To
je i zanimljivo da ste ove godine hteli da ukrstite entropiju i stvaralaštvo.
Da, ovo je tema ove godine, zaista entropija i stvaralaštvo, i tu su pozvali vrlo zanimljive goste. Dakle, imamo fizičara tri, gospodin Branko Kolarić je tu, zatim Iv Kudano, takođe iz Belgije, Univerzitetu na Muru, i tu je Rafaela Fontana koji se bavi optikom, dakle ono institut za optiku u Firenci. Dakle, oni se bave vrlo različitim stvarima na prvi pogled, dakle fizikom, kako neki način, jeli, otvoreno pitanje čega ću čuti od gospodina Kolarića, o stvaralaštvu prirode, da li je to moguće i tako dalje. I također imamo jednog vrlo zanimljivog umetnika i dizajnera, zaista svetsko ime, Hansa Merajhena, koji je zaista jedan od lidera u dizajnu poslednjih decenija i savremenoj umetnosti.
On je u segmentu stvaralaštva.
Da,
u segmentu
stvaralaštva. Entropije, da, svi su zapravo i jednom i drugom, da kažemo, naravno, i stvaralaštvo i ovo i ono.
Dobro,
i nešto kažu, i naravno imamo srpskog pisca i filozofa Nebojša Bašović i naravno Nikolu Kajte za filozofa, na neki način koji inicira ovaj forum, jer on je pisac knjige koje je za opravdanje stvarnoštvo. Dakle, to je, i pisao je također filozofiju entropije. Dakle, upravo je neko ko se kod nas u našoj filozofiji najviše bavi ovim pojmovima, njihovim spajanjem također kreativnim na jedan jedinstven način koji do sada nije bio prisutan u filozofiji.
E, još ćemo govoriti o programu, zaslužuje, ali zaslužuje i tema da je obradimo malo tako da razumemo i mi ostali, onako i šira javnost, ovu priču koja zaista se tiče svakoga. Evo, gospodina Branka Kolarića, koji jeste zapravo čovjek koji se bavi najviše fizikom, pitaću da nam objasni način na koji je entropija suprotstavljena stvaralaštvu. Znate, meni kad neko kaže entropija, ja prvo što pomislim, to sam negde čitala davno, izvinjam se što ću malo da objasnim, ali prosto da bi slušalcima bilo jasno, da je entropija prirodna stvar i da se dešava svuda oko nas, a da je, na primjer, evolucija jedna potpuno teško objašnjiva pojava u suprotnom smeru koja nije prirodna. Dakle, nije prirodno ići i razvijati se u nešto složenije, osim možda kada govorimo o ljudskim bićima ili nečemu, ali govorimo kada govorimo o prirodi. Je li to tačno? Je li entropija prirodna sila?
Entropija je prirodna pojava. Ja je ne bi definisao silu jako sila, iako u mnogim udžbenicima fizike vi možete da posmatrate nju kao silu, ali kao prirodna pojava koja određuje neki parametar razvoja. Ja se slažem da u svim sistemima uvek dolazi do povećanja entropije, kao što ste vi rekli, da postoji neki, da kažem, neka suštinska razlika između entropije i evolucije. Revolucija je na neki način negacija entropije.
E da.
Ali ono što želim da naglasim, to je veoma pojednostavljeno stanovište.
Naravno.
Entropija, vi treba da posmatrate na najjednostavni način da postoje zatvoreni i otvoreni sistemi, izolovani i otvoreni sistemi. Otvoreni sistem je sistem koji razmenjuje energiju i materiju sa prirodom. Sistem koji ima dovoljno vremena da se razvije i na lokalnom nivou u tom sistemu može da dođe do smanjene entropije. Entropija se uvek povećava na tom lokalnom nivou. Ako dođe do smanjenja, kreće samoorganizacija, kreće razvoj, kreće evolucija. Znači, evolucija je povezana sa entropijom, ali sa lokalnim smanjenjem entropije zbog nekih interakcija sistema, zbog razmjena materije, energije, zbog pre svega neravnoteže. Ja bih ko fizičar rekao, evolucija je neravnoteža. Neravnotežni proces koji u datom trenutku smanji entropiju i omogući da se desi nešto veličanstveno, da se stvore različiti kristali, da se razvije život na kraju koji je nastao na ovoj planeti.
I onda postoji ta neka također, pretpostavljam, plitka, ali rečenica, iz haosa je sve nastalo. Je li to možda može da znači da entropija inicira složene sisteme i njihov nastanak? Ali ako je komplikovano, ne moramo mnogo...
Može tako da se kaže. Ja imam taj problem sa reči haos u srpskom jeziku, zato što za mene kao fizičara haos je deterministički proces. Haos nastaje, haos je posljedica nekog determinizma. I haos nije nešto što je, da kažem, totalno, onako... da kažem pežorativno shvaćeno kao, da kažem, neki neuređeni sistem. Ali činjenica da je sve nastalo, kao fizičar mogu kažem, iz nekog Big Banga, iz nekog velikog praska, iz nekog spontanog narušavanja neke simetrije, sve je krenulo. I ako vi date bilo kom sistemu dovoljno vremena, kao što je na našoj planeti bilo bilioni godina bili potrebni da evolucija krene, da se naprave neki primitivni koacervati, da se lokalno entropija smanji, ako vi imate dovoljno vremena, vi možete da napravite sve.
Da. Da se vratimo ovom događaju, gospodine Kolarić, u smislu da ste mi rekli pre našeg ulaska u program da ste bili vrlo inspirisani da dođete na ovaj forum. Vi kao fizičar učestvujete, dakle, u priči o entropiji i stvaralaštvu, o ljudskom delovanju, eventualno u tom kontekstu, o tome da je svaki čovjek istovremeno i uništitelj i stvaralac. I šta je ono što je zapravo bila vaša inspiracija, pa da se odazovete?
Prvo, kao većina fizičara koji se bavi fundamentalnim stvarima, filozofija je veoma bitna stavka, da kažem, veoma bitan predmet u našim istraživanjima, jer fizika ne traži, fizika nije samo da se uradi neki eksperiment, da se nešto objasni. Veoma bitan deo moderne fizike je interpretacija. Znači, posebno u nekoj kvantnoj mehanici, u nekom nanosvetu, interpretacija fizičkih parametara, provera starih teorija, koliko neka stara teorija može da objasni nove rezultate i tako dalje. Ja sam pre par godina upoznao Nikolu Kajteza i ja sam pročitao njegovu knjigu Filozofija entropije i bio sam zadivljen načinom razmišljanja gospodina Kajteza, koji je uspeo da entropiju kao neki termodinamički pojam, kao fizički pojam, kao pojam teorije informacija prebaci u filozofiju i da od pojma entropije napravi filozofsku kategoriju. Ja se sa njim duboko slažem, jer entropija nije samo fizički pojam. Entropija je povezana sa razvojem društva, sa razvojem svega. Sve što se razvija na neki način smanjuje entropiju. I ja sam juče razgovarao sa kolegama na tom forumu da stvaralaštvo je u principu, ljudsko stvaralaštvo je nemoguće bez komunikacije, bez otvorenog sistema, bez razmena ideja, što je praktično veoma slično nekom kompleksnom organskom sistemu, mi razmijenjamo ideje, mi razgovaramo.
A kompleksni sistem ne može da postoji, ne čak može, i ako je biće.
Da, organska jedinjenja razmenjuju interakcije, razmenjuju možda neke molekule i sistem se razvija.
I sve je u povezanosti.
Da, stvaralaštvo je suštinski, da kažem, suštinska kategorija ljudskog bića i veoma bitna za razvoj društva, jer iz te kreativnosti nastaje nauka, nastaje inovacija i sve ostalo. A mene je dodatno forum inspirisao, jer forum povezuje razne ljude, povezuje razne, da kažem, segmente, istraživače, profesionalce u raznim oblastima, jer na kraju mi delimo isti interes. Znači, da razumemo prirodu, da iste prirode razvijamo ono što je najbolje za ljudsko društvo i da sprečimo ono što Nikola kaže, onaj singularitet u kome društvo može da nestane zato što stvaralaštvo propada, imaginacija ljudske rase propada.
I sad, da bi to što širi sloj ljudi razumeo, Vladimire, sama popularizacija ovakvih tema veoma je bitna. Kako je bilo sinoć? Ima li zainteresovanih za ove teme ovde kod nas? Kako će biti večeras na ovom forumu?
Ima svakako i prvo da ohrabri ljude da dođu večeras, jer ovaj večerašnji razgovor će biti neki nastavak prethodnog razgovora, gde su započete zanimljive teme i čak i neke diskusije pokrenute, polemike. Ali da ne mislite ono kao u serijama, kad propustite prvu epizodu, nećete znati šta se događa u sledećoj, nego će biti zanimljivo, bit će, da kažemo, da ne spojujem, ali bit će poveznica. Tako da će imati ono kao što je rečeno ranije, tako da će svi biti se dovežiti. Ko nije bio, vrlo će se vrlo lako uključiti u priču. Dakle, uvek prvi gosti govore svoje izlaganje, a drugi polovina gostiju, da kažemo, replicira, postavlja pitanja. Sada su obrnutim ulogom odnosu na one prethodne večeri, tako da postoji jedna dinamika, to nisu zaista dosadna naučna konferencije gde vi se sedite, čitate neke referate.
Ne, nego je upravo namenjeno širokoj publici. Dinamičan,
zanimljiv razgovor, živ. Dakle, nije to široka publika, smisla neke banalizacije ideja, nego je zaista živost. Vidite ljude ispred sebe, koji zaista pričaju o nečemu što ih duboko zanima. I u što se uloži sve do granice, do gotovo tu sad bude jedne rasprave koje se svakog tiče, ne samo kao u intelektualnom smislu, nego i u ličnom smislu. I to je ono što je vjerojatno najlepše u svemu ovome. A sinoć smo imali pantomimičara, čudnog Marka Stojanovića, koji je nekeće otvorio, imali smo u ovaj uve dansere, to je bio način plesa, jeli?
Kako uve dansere?
Da, to su ultravioletni znaci, dakle imate situaciju da zapravo svetlosti plesač rova pleša, neko koji istravno deluje kao
da oni emituju svetlost,
tako reakcija, večera će biti isto to. I to je jedna naša priča, dakle, za umetnički ili pantomimu i ples, prikažemo na neki način ovu temu. Znate, to nam se postavljeno kroz umetnost, naravno, predstavlja, ali da vidimo, i ovde, naravno, imamo umetnike među učesnicima koji takođe objašnjavaju, jeli, šta je specifičnost umetničkog shvatanja stvarnosti, pa i entropija ovog dualizma, da kažemo, o kom možemo govoriti. I ovaj, jer stvarnost, kako da kažem, mi ne stvaramo samo na osnovu datih propozicija, a u stvaranju samo reprodukujemo ono što smo u početku dali, mi ko stvaranje saznajemo, tragamo. I to je ono što je bitno. Ceo život je u tom smislu stavio oruđe saznanja, ne samo nešto što je proizilazi iz već datog saznanja.
Dakle, bit će predavanja, bit će diskusije, bit će performans?
Predavanja strogo ne, samo kratkih izlaganja, uglavnom će biti razgovor, dinamičan razgovor, uz neke prateće elemente koji te razgovor neće gušiti. Dakle, ljudi će zaista moći mirno koncentrisano da sve slušaju, ali će im zapravo, svi ostali elementi su tu da bi ljudi mogli da udubljeno slušaju te razgovore, da ga doživljavaju, da se uživljavaju njega.
I sad, ako bismo entropiju preveli prosto, gospodine Kolariću, kao nešto što je uništavanje ili silaženje, šta god, da li je entropija potpuno suprotstavljena stvaralaštvu? Pa evo, u umetničkom smislu, jel bismo rekli da to nije suprotstavljen pojam ili jeste u svakom smislu? Da li je entropija jedno, a njena potpuna i ekstremna suprotnost je stvaralaštvo?
To je možda najbolja definicija, jer stvaralaštvo je nešto što, da kažem, suzbija entropiju, smanjuje lokalno i omogućava stvaranje nekih novih stvari u nauci, umetnosti, bilo gde.
I entropija društva? Da li može stvaralaštvo da pomogne da se entropija, ako postoji društvena, prosto semantika te vrste, da kažemo, entropija, da se ona smanji?
U to sam 100% ubeđen i reč koju ste koristili, da kažem, veoma je retka u fizici, jer entropija pre svega fizički prirodni pojam, ali već postoji dovoljan broj fizičara u Francuskoj koji se bave sociofizikom i koji posmatraju i entropiju društva i primenjuju neke fizičke koncepte za društvene nauke, tako da stvaralaštvo u tom pogledu, znači sve što dovodi do smanjenja entropije u bilo kom sistemu, bio prirodni, bio socijalni, bilo koji drugi, je pozitivan efekat i ja sam zaista ubeđen da ovaj forum može da ima pozitivan efekat i treba da ga ima.
Da, i jedna da, bitna stvar je da je kultura u ovom shvaćanju, kultura može da se vidi upravo kao taj mehanizam smanjenja entropije. Dakle, ja. To semiotičari, naravno strukturalna semiotika to tako vidi kroz entropije, u jednom izvadeći iz faredne informacije i onoga kako, u kulturologiju. Dakle, kulturologija, da, zaista se kultura može gledati kao taj društveni mehanizam gde vi zapravo smanjujete entropiju.
To i je tu se prosto nazire koji put čovječanstva na kraju krajeva, zar ne? Najviše vam hvala, preporučujemo, još večeras je forum na maloj sceni Narodnog pozorišta Raša Plavić o opravdanju stvaralaštva, zove se Entropija i stvaralaštvo, izvolite, dođite ako ste zainteresovani, zanimljiva tema i zanimljivi razgovori. Vama najljepše hvala, zaista. Sa nama su bili Vladimir Kolarić, organizator istraživanja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka i Branko Kolarić, on je naučni savjetnik Instituta za fiziku Univerziteta u Beogradu, inače i gostujući profesor Univerziteta u Monsu iz Belgije. I mi sad nastavljamo dalje, još pola sata smo sa vama, magazin na Prvom, 12.33.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Hor Radio Televizije Srbije poziva na veče muzike Stanislava Biničkog. Dirigent Hadžijakov Milutinović. Klavirska saradnja Milivoj Veljić. Voditeljka programa Ivana Neimarević. Svečana sala Doma vojske Srbije, 23. novembar u 20 časova. Ulaz slobodan. Dobrodošli.
PGP RTS sa ponosom predstavlja duplo CD izdanje Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Invencija tradicije. Instrumentalna izvođenja najlepših narodnih pesama i kola. U prodaju.
Eko.
Lep dan daš, sve dobro je. Lep kao san kad sanja se. Upravi tren što desi se. I ulazi kroz prozore.
Još 18 minuta ostalo do 13 časova, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. U nastavku emisije o jednoj izložbi. Razdoblje pod osmanskom vlašću je duga epoha u istoriji srpskog naroda i istovremeno jedna od najmanje istraženih. Kako bismo rekonstruisali svoju prošlost u tako velikom istorijskom intervalu, neophodno je osloniti se prevashodno na osmansku arhivsku građu. Jedna od kockica u tom velikom mozaiku čuva se u Kragujevcu, čiji je deo sada pred publikom na dokumentarnoj izložbi pod nazivom Srbija i Crna Gora u orijentalnoj zbirci Istorijskog arhiva Šumadije, koja je postavljena u Univerzitetskoj galeriji u ovom gradu. Na otvaranju ove značajne dvojezične srpsko-turske izložbe bila je Biljana Nešić.
Fraze poput one "život srpskog naroda po Turcima je bio težak" posljedica su nedovoljne istraženosti ovog šestovekovnog istorijskog perioda i njegove uprošćene interpretacije. Na izložbi vidimo i nešto drugačije, između ostalog berat o odlikovanju Jovana Benimarkovića iz 1867. molbu Srpkinje Šarijatskom sudu zbog bračnih nevolja iz 1879. sudsko rješenje kojim je dozvoljena obnova crkve u Drenovi na Kosovu iz 1852. Ona svedoči o tome kako je osmanska historiografija na svom istorijskom zalasku prezentovala srednjovekovnu i novovekovnu istoriju srpskog naroda, kaže jedan od njenih autora, etnolog i antropolog Nenad Karamjalković.
Reč je o izložbi gdje smo odabrali nekih 20 dokumenata i knjiga, najznačajnijih po nama za rekonstrukciju društvene i nacionalne istorije prostora Srbije i Crne Gore pod osmanskom vlašću, iz orientalne zbirke Istorijske arhiva Šumadije, koje obuhvata oko 200 dokumenata i 30 knjiga. I dakle, prezentovano je dvojezično, dakle, na srpskom i turskom jeziku, i preko nje dakle, možemo da rekonstruišemo neke interesante događaje i ličnosti iz naše prošlosti, ali također i događaje iz svakodnevnog života hrišćanskog i muslimanskog stanovništva na prostoru Srbije i Crne Gore, a dakle ovdje su prezentovani i originalni dokumenti, tako da mislim da je to jedan od rariteta dakle u posljednjih 50 godina što se tiče reprodukcije arhivske građe i historijskih događaja koji su sadržani u njima.
Predstavljeni su i detalji svakodnevnog života hrišćanskog i muslimanskog stanovništva u Srbiji i Crnoj Gori u vrijeme osmanske vladavine. O tome također autor izložbe, istoričar Slavko Stepanović.
I tu se obično radi i najčešće se radi o pravima žena ili o njihovim ograničenjima. Zakoni tog vremena su vrlo često bili rigorozni, surovi i nisu ni predviđali određena prava. Dok sa druge strane mi saznajemo da ipak nije bilo sve tako beznadežno, i kao i ovim slučajevima u kojima se radi o šerijatskom zakonu, naša su obično predubeđenja da je tu položaj žene veoma loš ili lošiji nego kod nas, dok zapravo kroz proučavanje tih dokumenata mi zaista dolazimo do saznanja da su u takvom društvu one imale određena prava i daleko bolji položaj nego u našem društvu.
Značajan udeo u pripremanju i realizaciji izložbe pripada i dr. Marijani Marinković sa Filološkog fakulteta u Beogradu, koja je osmanska dokumenta prevela na srpski, a katalog izložbe na savremeni turski jezik. Podršku projektu pružila je i Turska agencija za saradnju i koordinaciju, čiji je koordinator za Srbiju Mehmed Mete Anač.
Bugün burada Şumadiye Kragujevac Tarih Arşivi'nin katalog çalışması projemizi
ovo je jedna bu arşivle pogled sa jedne drugačije perspektive na istoriju i na svakodnevni život, i prilika da ljudi pogledaju u svoju prošlost sa jednog drugačijeg aspekta, i da na osnovu toga svojim budućim generacijama u pozitivnom smjeru prenesu te informacije radi boljeg odnosa između dviju naroda.
Pokrovitelji izložbe su Ministarstvo kulture i grad Kragujevac. Član Gradskog veća za kulturu Miljan Bjeletić najavljuje njen međunarodni život.
Kada govorimo o međunarodnoj saradnji u oblasti kulture, to je jedan od važnijih segmenata sprovođenja kulturne politike koju vodimo, jer na taj način imamo mogućnost ne samo da se upoznamo sa kulturnim nasljeđem određene zemlje, već i da pratimo savremene tokove u kulturi, što će za posljedicu imati i mogućnost da nešto primenimo u svojoj praksi i na taj način unapredimo naš kulturni život, odnosno kulturni život grada Kragujevca. U tom smislu postoji zainteresovanost i turske strane da ova izložba bude prezentovana turskoj javnosti naredne godine, što će i biti. Dakle, tokom naredne godine Istorijski arhiv sa ovom reprezentativnom izložbom će se predstaviti u Istanbulu.
Neutešivo i
Još jedna priča u današnjem magazinu na prvom u 12 časova i 51 minut. To su aktualne informacije sveta sporta i Vlade Radičević.
Naši tekvondisti nastavljaju sa uspesima na svetskom prvenstvu koje se održava u Meksiku. Naš reprezentativac Mahdi Hodabahši osvojio zlatnu medalju u muškoj konkurenciji u kategoriji do 87 kg. A u ženskoj konkurenciji Aleksandra Perišić je osvojila srebrnu medalju na svetskom prvenstvu. Ovim odličijima kompletirana je kolekcija od 10 medalja na svetskom prvenstvu u tekvondou. Reprezentacija Srbije sada ima 3 zlatne, 1 srebrnu i 6 osvojenih bronzanih medalja na svetskim šampionatima. Do svoje druge titule šampiona sveta u karijeri, Mahdi Hodabahši, 31-godišnji reprezentativac Srbije, došao je pobedom nad Kinezom Mengom. Svih 5 mečeva do zlatnog odličija Hodabahši je ubedljivo dobio sa po 2-0 i doneo veliki trofej Srbiji posle evropskog srebra osvojenog prošle godine u Sofiji. A jedna od najtalentovanijih srpskih tekvondiskinja, 20-godišnja Aleksandra Perišić, osvojila srebrnu medalju u ženskoj konkurenciji, savladavši u polufinalu Brazilku Milenu Titoneli, ali je u finalu poražena od domaće takmičarke Leslie Soltero, koja je osvojila svoje prvo zlatno odličje na velikim takmičenjima. Reprezentativka Srbije Nađa Savković eliminisana je u osmini finala svetskog šampionata u Meksiku. Kada je reč o ostalim važnim sportskim dešavanjima, dodajmo da Đoković nastavlja takmičenje na završnom Mastersu koji se održava u Torinu. Najbolji srpski teniser igra danas protiv Rusa Andreja Rubljova i taj meč drugog kola crvene grupe na završnom Mastersu u Torinu počeće oko 14 časova. Novak Đoković je na pohodu ka 6. tituli na završnim turnirima. On je u prvom kolu savladao Grka Stefanosa Cicipasa sa 2-0 u setovima 6-4, 7-6 posle sat i 40 minuta igre. Danas će biti svakako na ozbiljnom iskušenju jer Rubljov je u odličnoj formi i do sada Đoković i ruski teniser odigrali su dva međusobna duela u karijeri, imaju izjednačen skor, dakle po jednu pobedu. Posle ovog meča Đokovića do plasmana u polufinale deli još duel sa Danilom Medvedevim. Šta o svemu kaže teniski trener Radmilo Armenulić? On ističe da je Đoković imao dosta problema u prvom meču protiv Cicipasa i savjetuje mu da bude jako oprezan u drugom kolu u meču protiv Rubljova.
Ja sam i očekivao težak meč, ali najvažnije da je dobio. Ali iznenađenja su moguća. Vidite da je Rubljov povredio Medvedeva, tako da mora biti i čovjek jako oprezan ukoliko bude igrao protiv Medvedeva ili Rubljeva, ili Rubljev je u odličnoj formi. Pa on poznaje dobro Rubljeva, već su igrali, ali u svakom slučaju, kažem, on je u odličnoj formi, jer je u jednom jako dobrom meču pobedio Medvedeva, Medvedev uopšte nije loše igrao, zbog toga je ta pobjeda značajnija. Tako da će Novak morati da bude jako oprezan kad bude igrao protiv Rubljova.
Kada reč o drugoj grupi, Rafael Nadal je pred eliminacijom, a plasman u polufinale izborit će po dva najbolja plasirana tenisera iz obe grupe. Očekujemo da Đoković nastavi sa dobrim igrama, da zabeleži i danas novi trijumf i na taj način da se plasira u polufinale završnog Mastersa u Torinu. Ovaj turnir koji se održava u Italiji biće i kraj teniske sezone, sledi pauza, a potom i učešće našeg Novaka Đokovića na Australian Openu, jer je naš teniser dobio vizu od australijskih vlasti i u januaru ćemo ga gledati na Grand Slam turniru u Melbourneu.
Još 5,5 minuta ostalo do 13 časova, evo i reč dve o vremenu u našem magazinu na prvom. U Srbiji, kažu meteorolozi, tokom dana pretežno oblačno, mestimično s kišom i slab vetar koji će biti umereno jak u planinskim predelima. Više padavina očekuje se uveče i u toku noći, a najviša dnevna temperatura danas od 11 do 17 stepeni. Trenutno je upravo 17 stepeni u Novom Sadu, a 16 u Beogradu, 14 u Zrenjaninu, Nišu i Zaječaru, 13 u Valjevu, Kragujevcu i Vranju, a 12 u Kruševcu i Kikindi. 11 stepeni izmereno je na Zlatiboru, 10 na Crnom Vrhu, u Požegi i Kraljevu i svega 4 stepena iznad nule na Kopaoniku. U Beogradu će također biti vreme oblačno i s kratkotrajnom kišom, a više padavina očekuje nas uveče i u toku noći. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu upravo 16 stepeni. U Srbiji se do 23. novembra očekuju česta oblačenja s kišom. Maksimalne temperature u većini ovih dana bit će između 10 i 15 stepeni, a samo će u nedelju i ponedeljak biti hladnije, i to sa uslovima za kratkotrajan sneg na višim planinama. Toliko o vremenu i ostalo još da se pozdravimo sa vama, poštovani slušalci. Uz vas su bili tonmajstori Ivan Petrović i Aleksandar Kostić, muzička urednica Nataša Mančić, a producent emisije Đorđe Radosavljević. Ja sam Irina Nikić, mi vas pozdravljamo, želimo vam prijetan dan i ostanite u Stalase, Radio Beograda 1.